Tämä on Parempi rumpali podcast. Rumpalien ajatuksia ja tarinoita soittamisesta, bändeistä ja elämästä. Tervetuloa Parempi rumpali podcastin pariin. Mun nimi on Vilho Rajala ja tänään vieraana on Simo Stenman. Simolla on pitkä ja laaja rockbänditausta, mutta tällä hetkellä hänen soittoaan voi kuulla ja nähdä ennen kaikkea Suomen musiikkiteatterin esityksissä, joista nyt ehkä mainittakoon heti tässä Show Must Go On, eli The Queen-musikaali. Siitä tuossa kohtaa aika paljon keskustellaan ja se on selvästi Simolle henkilökohtaisestikin tärkeä juttu. Toi teatterimaailma on mulle soittajana hyvinkin vieras ja niinpä oli kiinnostavaa kuulla, että minkälainen ympäristö se rumpalille on ja miten se eroaa ihan perusbändimaailmasta. Simon bändihistoriaan kuuluvat muun muassa The Bitterlicks, OX79 ja Oikosulku. Ja hän on erittäin tuttu mies coverkeikoilta täällä Tampereella. Itse asiassa juuri niissä kuvioissa häneen itsekin alun perin törmäsin ja tutustuin. Simon soitto on lähtökohtaisesti hyvin sellaista vaivatonta, rullaavaa, tyylikästä ja tyylitajuista rock-soittoa, vaikka toki teknisesti Simolla on kyllä eväitä myös vaativampaan ilmaisuun, kun tarvis vaatii. Simolla on kotonaan Ylöjärven Siivikkalassa piharakennuksessa oma musamaja, eli rumpupaja Simo Stenman, jossa hän opettaa kaikenikäisiä oppilaita, ja nimenomaan siellä tämä haastattelu myös tehtiin. Se on todella hieno paikka ja hieno miljöö. Nyt seuraa mainos, tai oikeastaan kaksikin. Ensinnäkin, jos olet Tampereella 15. kesäkuuta lauantaina, niin saavu ihmeessä Dogs Homeen, eli Doggariin, eli Dogsiin. Mä järjestän siellä kahden upean bändin, eli Root Brainin ja Pale Horsein yhteiskeikan. Bändit tekee muitakin yhteiskeikkoja siinä kesällä, mutta tämä Tampereen keikka on meikäläisen järjestämä. Root Brainissa on tuttuja nimiä muun muassa Profane Omenista ja Kuolemanlaaksosta. Ja Pale Horsein Samu Honkohan oli mulla kolmosjaksossa haastateltavana. Ja bändi itse asiassa julkisti juuri keikan tonne ensi kesän Summer Breezeen Saksaan, mikä on ihan fantastinen juttu. Liput sinne Doggarin keikalle ovelta 8 €. Ja mä oon itse siellä niitä myymässä, eli sopii tulla jutuille ja kertomaan vaikka näkemyksensä tästä podcastista, jos haluaa. Lauantaina 15. kesäkuuta siis. Jos taas mun rumpujen soittoni kiinnostaa, ja miksei kiinnostaisi, niin Egokills-yhtye esiintyy Porissa Meara-klubilla yhdessä Koitos ja Jet Black-yhtyeiden kanssa lauantaina 25. toukokuuta. Eli tervetuloa kulttuurikulmaan Poriin silloin. Liput ennakkoon 10 Porin levykaupasta ja ovelta 12 €. Siitä tulee ihan varmasti mahtava show. On pieni hetki jo vierähtänyt siitä, kun viimeksi ollaan keikka vedetty ja en malta odottaa. Parempi rumpali podcastin kuulijaluvut kasvaa tasaisen varmasti koko ajan ja olen siitä kyllä äärimmäisen syvästi kiitollinen kaikille teille. Kaikki arvostelut, tykkäykset, kommentit ja jaot on erittäin tervetulleita ja auttaa myös uusia kiinnostuneita kuulijoita löytämään podcastin. Mutta mennään asiaan. Olkaa hyvä, Simo Stenman.
Eli ensi kesänä jatkuu tämä meidän Queen-musikaali, mitä tehdään paraikaa nyt esityskauden ollessa käynnissä. Ja sitten meillä tulee toi Kirkan-musikaali palaa ohjelmistoon ja myöskin Padding-musikaali ja sitten toi Dingon autiotalo musikaali.
Jos nyt oli niin, että viime kesänä oli vaan kaksi.
Vain kahta tehtiin, joo, mutta niitäkin tehtiin tosiaan 2 kuukauteen 50 kesäteatterin näytöstä. Niin
se on ihan käsittämätön tahti.
Se oli aikamoinen puristus, mutta sitten kun sitä vaan pääsi semmoiseen tavallaan niin kuin työntekomoodiin ja upposi semmoiseen omaan kuplaan, niin ei sillä niin kuin millään viikonpäivällä tai millään ollut enää sillä mitään väliä. Sitten sit vaan niin kuin hyvällä porukalla, kun saa tehdä ja kivaa juttua saa tehdä, niin ensin. Siinä se meni sitten. Aikamoista haipakkaa.
Kyllä, kyllä. Onko nämä nyt kaikki nämä tulevan kesän esitykset semmoisia, mitä sä oot niinku rullannut tässä läpi jo muutenkin, vai onko tässä jotain ihan uusia uria?
Ei ole mitään uusia. Kaikki on jossain kohtaa musiikkiteatteriuraa, niin jossain kohtaa olen tehnyt kyllä kaikkia näitä musikaaleja enemmän tai vähemmän. Mutta...
Joo. Onko tota noin, niin kuinka paljon niiden, niin kuin tämä näyttämösovitus tai musiikillinen sovitus elää, siis vai vedetäänkö ne aina vaan niin kuin yksi yhteen? Tietysti jonkun verran varmaan niin kuin väki vaihtuu ainakin vuosien varrella, voisin kuvitella, mutta...
Joo, kyllähän noita täytyy vähän miettiä sillä, että jos nyt joka ainoan biisin, mikä musikaali otetaan mukaan, vedettäisiin ihan kokonaisuudessa kaikki ne erikoisväliosin, niin se musikaalihan kestäisi ihan tolkuttoman kauan. Että kyllä monesti sitten meillä on niin kuin musikaalikohtaisesti porukassa yksi niin sanottu kapellimestari tai bändinjohtaja, joka sitten bänditreeneissä, kun treenikaudella katsotaan näitä biisien sovituksia ja sitten päättää, että tämä biisi muuten lopetetaan tämän ensimmäisen kertsin jälkeen ja sitten toi se osa jätetään pois, koska se on aivan turha ja mitä nyt ikinä vaan sovitetaan ja koetaan, että toimii paljon paremmin semmoisen yhteyteen, niin sitten tehdään niin.
Kyllä, kyllä. Toi onkin kiinnostavaa, että kuka tuommoisessa teatteriympäristössä, onko se niinku ohjaaja, joka määrää, vai onko se joku musical director teillä erikseen, joka ikään kuin sitten, niinku, tarkoitan nyt nimenomaan niitä biisien sovituksia ja rakenteita, että onko se, niinku, miten se homma oikein menee?
No kyllä se on niinku totta kai ohjaaja, joka viime kädessä päättää, että miten nämä biisit vedetään ja näin, mutta totta kai sitten, kun monestikaan ohjaajalla välttämättä ei ihan samanlaista musikaalista taustaa ole kuin sitten bändin jäsenillä tai juurikin tällä kapellimestarilla, joka sitten valikoituu tähän tehtävään, niin pystyy sitten vähän enemmän avaamaan, että miksi joku asia kannattaa ehkä tehdä näin ja sitten päätyvät jonkinlaiseen kompromissiin aiheesta ja sitten mennään sillä.
Kyllä. Onko sulla niin kuin rumpalina itsellä minkäänlaista sananvaltaa siihen hommaan, että niin kuin kuinka tarkkaan, tuleeko sulle ihan niin kuin tyyliin sovitukset nuotteina vai kuinka paljon sulla on siinä ikään kuin liikkumavaraa itse soittajana siinä touhussa?
No kyllä me yleensä sitten, kun kuitenkin bändin kesken sitten sitä hommaa siinä pääasiassa treeneissä katsotaan, niin kyllä me ne yhdessä koitetaan sopia kaikki, että mikälaiset, niin kuin, että onko jossain biisissä jotain tiettyjä painotuksia tai jotain juttuja, mikä kaikkien kannattaisi soittaa kimpassa, mikä välttämättä levyllä ei ole ehkä ollut sillä lailla, niin sitten katsotaan niitä sovituksia sillä lailla vaan niin kuin yhdessä enemmän. Ja totta kai rumpali saa sanoa oman näkemyksensä vaikka jostain biisin lopetuksesta, että toi vähän turhan tuommoinen leijuva toi, että mitäs jos sä vetäisi vaikka ihan tuolla jämptisti tohon kohtaan poikki ja sitten, no se tuommoista teatterihommassa monesti toimii paremmin, että siinä ei mitään kautta rokkimyllytyslopetuksia oteta, vaan se on biisin loppu hyvin jämptisti ja päästään asiassa tehokkaasti eteenpäin. Niin siihen pyritään pääasiassa.
Kyllä, kyllä. No tässä nyt niin kuin tavallaan ehkä me päästään tähän niin kuin teatterimuusikon elämän finesseihin tässä vielä enemmän, mutta kun sähän oot taustaltasi ihan rockbändi rumpali, ymmärtääkseni periaatteessa, niin miten nämä teatterihommat on nyt sut tällä tavalla kaapanneet? Miten sä niihin oot päätynyt?
No se siis, tämä lähti siis siitä, kun tapasin nykyisen vaimoni vuonna 2015 tammikuussa. Ja siinä sitten jonkun aikaa meni, kun tiesin, että kyllä ihan lähtökohtaisesti, että hän on kyllä näyttelijä ja tanssija ja laulaja ja mitä kaikkea, että hän niin kuin tämmöisessä teatterissa on hommissa, mutta sitten selvisi hetken päästä, että tämä kyseisen teatterijohtaja on tämä vaimoni tai silloisen tyttöystäväni isä.
Aivan.
Ja en mä siltikään missään kohtaa ajatellut, että olisi mikään niin kuin automaatio, että mähän sinne hyppään mukaan, mutta kai se sitten kuitenkin tuli sitten siinä keväänä jo se kysely sitten, että no tuossa olisi ensi kesänä Seinäjoen kesäteatterissa tehdään badding-musikaalia, että kiinnostaisiko se. No, kyllä mä aina on ollut ehkä enemmän tai vähemmän semmoinen, että mieluummin kaikkiin asioihin joo kuin ei, niin vaikka ikinä eläissä ne on musikaalia varmaan nähnytkään missään yhteydessä livenä, niin sanoin kyllä. Kyllä kiinnostaa, mitä mun pitää tehdä.
No mitä sun sitten piti tehdä?
Sitten ooteltiin hetkinen, ensi ilta taisi olla muistaakseni 7.7.2015 Törnävän kesäteatterissa ja sitä ennen treenattiin semmoinen kuukauden verran ehkä. Et ensin muistaakseni oli vähän bänditreeniä täällä Tampereen päässä, sitten mentiin viikoksi, sitten viimeiseksi viikoksi vetää vähän niin kuin musikaalin läpimenoja ja viimeisiä hiontoja ja tämmöisiä niin kuin kenraaliharjoitus tai semmoista, vaan niin pitkää päivää, hommaa vaan uudestaan läpi, kun se saadaan rullaamaan sitten sinne. Sittenhän se olikin yksi soittohistorian varmaan jännimpiä kokemuksia ikinä, kun ikinä tuossa semmoista missään tehnyt. Ja sitten ensi ilta loppuun myyty Törnävänsaaren kesäteatteri, joku vähän reilu 600 ihmistä katsomassa, että ei semmoiselle yleisö ollut ikinä soittanut missään. Ja siinä meinasi vähän niin erinäiset raajat tutista sitten siinä ennen vetoa, mutta kyllä se siitä sitten jotenkin maaliin kahlattiin. Sitten se olikin aika hieno kokemus ja sitten todettiin, että näitä voisi tehdä vaikka lisää. Siinä hieno kesä painettiin seinällä bedding ja sitten siitä se sitten niin kuin lähti. Että seuraavan syksynä sitten oli taas jotain muuta ja sitten on tullut vaan uusia projekteja koko ajan. Ja kaikki on ollut kyllä jotenkin tosi hienoa.
Kyllä. Kuinka tuttuja ne biisit oli sulle, niin kuin beddingin biisit siinä vaiheessa? Kuinka paljon siinä oli niin kuin ihan tämmöistä raakaa haltuunottoa sillä ihan ekalla kertaa?
Kyllä se oli varmaan ihan kuin 80% biisestä piti opetella sitten vaan niin kuin alusta asti, koska vaikka beddingin musiikista pidänkin tosi kovasti, niin mä sitä hirveästi ole kuunnellut sillä niin kuin kuuntelemalla. Tai varsinkaan siinä mielessä, että pitäisiköhän tämä opetella tämä kappale soittamaan jostain syystä jossain, mutta joo, kyllä se oli sitten, onneksi nyt kuitenkin sitten homma meni niin, että pidettiin bänditreeniä ja sitten totta kai eikä voinut levyltä kuitenkaan ihan kaikkea opetella, koska sitten tuli taas nimenomaan tämä, että ai niin, tästä biisestä muuten vedetään tämmöinen ja tämmöinen versio ja tosta vähän tommonen versio ja sitten no toi tulee kokonaan, mutta tosta tulee vaan puolet ja tosta tulee tohon asti ja sitten okei, sitten se oli vähän semmoista niin kuin, että piti sopeutua ja soveltaa ja oppia sitäkin kautta vähän sitten taas niin kuin paljon enemmän niin kuin kiinnittää huomiota niin kuin varsinkin muiden niin kuin lavalla olijoiden tekemisiä ja muuta, niin se dynamiikka vaikuttaa niin paljon sekä soittajan, mutta myös niin kuin tanssijoiden ja näyttelijöiden ja kaikkien kanssa niin kuin kuitenkin, että pitää olla aika sillä niin kuin läsnä.
Kyllä.
Siinä tilanteessa. Et siinä saattaa kuitenkin kesken biisiäkin tulla vaikka semmoinen hetki, että bändi vähän himmaa ekan kertosäkeen jälkeen, sitten siinä tuleekin biisin päälle, näytellään yksi puhekohtaus. Mutta biisi soi hiljaa taustalla. Sitten kun tulee se tietty repla sieltä jostain, no niin, nyt tehdään tämä nostatus tähän ja lähdetään seuraavaan osioon biisissä, niin se on aika semmoista, että kyllä täytyy olla hereillä.
No ihan varmasti. Mä yritän hahmottaa sitä, että kuinka paljon just kaikkea tällaista siinä oli yhtäkkiä niin kuin uutta opeteltavaa sulla, kun sä olit kuitenkin tottunut esittämään biisejä rockiklubilla, joka on aika semmoinen suoraviivainen ympäristö ja toimintamalli, niin tosiaan kun tuossa on muuttujia niin hirveästi, niin kuinka suuri shokki se oli, että se homma olikin sitten yhtäkkiä aika paljon monisyisempää ja kuinka helposti sä niin kuin sopeuduit siihen?
Kyllä se aikamoinen shokki oli jo, koska niin kuin totesit, että kyllä niin kuin tavallaan just tämmöisen niin kuin bändisoittajana tai niin kuin minkä vaan niin kuin biisien esittäjänä ja suorittajana tottunut siihen, että kun kappale alkaa näin, se menee näin, se loppuu näin, kuten on ennalta sovittu ja yleensä kirjoitettu.
Juuri näin.
Niin että sitten kun tuleekin tämmöinen joku, että nyt pitää soittaa tosi paljon hiljempaa ja sitten katso tota näyttelijää ja kuuntele, kun se puhuu, että anteeksi mitä, eikö siis... Mutta että nyt sitten niin kuin, se oli siinä niin kuin muuttuja yhtäkkiä sillä, että kyllä se niin kuin välillä reeneissä tuli sillä niin kuin niissä ekoissa ja monissa treeniperiodeissa jälkeenkin vielä tullut semmoinen niin kuin silloin alkuvaiheessa semmoinen todella turhautunut olo, että eihän tästä nyt tule niin kuin yhtään mitään, että emme pysty keskittymään näin moneen asiaan. Tai sitten joku, no nyt sitten kun sä himmasit tuo volumeen, niin sun tempo lähti vähän sitten taas tonne ja näin. Ja sitten kaikkea tämmöistä, niin kuin mihin pitää yhtäkkiä keskittyä tosi paljon. Että sillä tavallaan homman pitää pysyä läjässä, mutta sitten ottaa niin monta eri muuttujaa huomioon. Niin mutta kuten asia, kun sitä vaan tekee, niin kyllä se sitä rupeaa sitten taas niin kuin luonnistumaan paljon paremmin. Ja eikä tässä nyt sillä nyt kun musiikkiteatteriura on takana ihan kohta 9 vuotta ja tänä keväänä tulee täyteen 500 musikaaliesitystä.
No se on aika huomattava ura jo mun mielestä.
Niin kyllä se rupeaa olemaan sillä aika mukavaa pääasiassa. Että sitten kun puhutaan jostain tietystä asiasta tietyllä nimillä, niin ei se ole enää mikään se. Mutta mä nyt tiedän, mitä ne tarkoittaa, kun pitää tehdä tollain. Tai... Niin.
Onko sulla jotain selkeitä omia suosikkeja niistä esityksistä? Onko johonkin niin kuin kivempi mennä? Onko joku vähän silleen plää?
En mä halua koskaan sanoa plää, niin, koska kaikki on suhteellista. Että jos mä tuossa sitten viime kesänäkin, kun painettiin sitä jotain semmoista 2,5 viikon pätkää ilman yhtään vapaa päivää, sitten kun lähtee se viime kesän joku 37. Dingon autiotalobiisi soimaan, että no joo, että onhan tämä nyt tehty jo, mutta sitten, että jos ei tämä homma kiinnosta, niin sä voit mennä myös aamu 7:00 seisoo lapion varteen raksalla, että ei sit, se ihan niin kuin valintojen maailma, kyllä, että ei ole sillä tavalla päässyt koskaan leipääntyyn kyllä hommaa, mutta että.
Mutta entäs ne suosikit sitten, onko mitään semmoisia, mistä saa niinku ekstra kiksejä, että tämä on niinku siisti juttu?
Kyllä tämä Queen-homma on ollut ehdottomasti niinku se juttu, mikä on niinku, että siihen jotenkin niinku uponnut siihen Roger Taylor-hommaan niinku ihan täysin, ja se jotenkin sillä, että siinä pääsee kuitenkin soittamaan niinku sanalla sanoen rockia.
Juu.
Rockia, että kyllä meidän teatteri siis ylipäätään on semmoinen aika, että hommat tehdään sillä on aika niinku rockisti, jos niinku tommoseen niinku perinteiseen teatterimaailmaan niinku vertaa. Mutta että sitten kuitenkin tos, aina tosi hyvä bändi meillä on joka musikaalissa ollut, ja kyllä se aika rouheasti sovitellaan sillä lailla. Ja teatterin johtaja tähän on antanut aika vapaat kädet bändille. Se on ollut kyllä niinku melkein asia kuin asia, niin kyllä siinä aina hauskaa. Että ei siinä niinku. Tämä Queenie on ehdottomasti ykkösjuttu, joka niinku toi, taas sitten tavallaan niinku musikaalisen skaalan toisessa päässä toi Baddingi, vaikka se on semmoista niinku iskelmää ja rautalankaa, niin kyllä mä semmoistakin nautin ihan suunnattomasti, että ottaa vähän iisimmin sillä lailla, fiilistellä vähän.
Siitä Queenistä mä oon huomannut somesta, että sähän oot replikoinut aika tarkkaan Roger Taylorin settiäkin, että onko se ollut sulta ihan niinku tämmöistä omaehtoista antautumista asialle vai
Joo, koska kyllä mä sitten taas tykkään, että kun, no monesti kun miettii niinku teatteribändiä, nehän on jossain montussa piilossa, mutta kun me tehdään aina homma, kun meillä on taas tämä kiertävä teatteri, mikä kiertää ympäri Suomea konserttisaleja ja teattereita ja muita vastaavia tiloja, missä tämmöisiä nyt voi esittää, niin kun me ollaan kuitenkin aina siinä lavalla, niin sitten siitä tulee kuitenkin se visuaalinen aspekti taas sitten kysymykseen. Että jos mietitään Queenia ja mietitään stadionia ja mietitään kaikkea hyvällä tavalla tosi isoa, niin kyllä mä haluan, että se mun setti näyttää myös siltä, että me ollaan nyt niinku täällä Wembleillä, tiedätkö?
Kyllä.
Sillä, että, ja sitten kun tässä tietysti aikuisena saa tehdä mitä haluaa ja mihinkä vaimo antaa luvan, niin sitten mä ostin yhden rumpusetin vielä lisää. Ja niin, sitten kun tuossa tuli vastaan vielä, kun rupesin vähän niin kuin miettimään oikein tätä asiaa, että minkälaisen setin sä rakentais, niin sitten vuoden 1986 Magic-kiertoilla Roger Taylor veti Yamaha Recordin custom piano black setillä, ja nyt minulla on sellainen.
Niin. Onko se konfiguraatio, siis ihan se setup myöskin niin kuin jotenkin yksi yhteen?
Se on täsmälleen sama. Rogerilla on vaan pikkusen isommat tomit kuin mulla.
Okei. No se on kyllä aika moista omistautumista tosiaan silleen, että niin kuin, oot nähnyt kyllä vaivaa asian eteen.
Joo, ja kyllä mä tuossa, niin kuin, mä oon sitä kysellyt jo vuosia meidän miksaajalta Virseli Henkalta, että voisiko tähän ottaa vielä yhden lattiatomin lisää. Ei tarvitse kanavat mikserissä riittää. Mä en tiedä, oliko se koskaan se todellinen syy, mutta kyllä siinä sitten saatiin sekin ujutettua. Ja sitten, jos mä tuon Chinankin toisin tähän vielä, että otan nyt sitten. Ja sitten se olikin yhtäkkiä sillä, että siinä on se 3 edessä, 2 lattia, 1 rototomi ja sitten niitä peltejä sillä tavalla. Että oikeastaan niin kuin ihan autenttiseen Roger setupiin puuttuu enää toinen rototomi ja toinen China.
Niin.
Sitä se on vajaa, mutta mä luulen, että me pärjätään kyllä näille.
Kyllä. Onko niin, että Queen ja Taylor on ollut sulle sitten jotenkin niin kuin tyyliin muksuudesta asti jotenkin merkittävä juttu, ja että tämä on nyt siksi jotenkin special vai?
No eipä, itse asiassa ei Roger kyllä niin kuin ihan silleen lapsena vielä ollut. Toki no, sen verran joo, että muistan kun silloin kun oli MTV. Siinä muodossa, kun se oli vielä tosi hyvä ja hieno asia, eli puhutaan niin kuin 90-luvusta ja minun lapsuudesta, niin muistan, kun tuli toi Breakthroughn musavideo. Ja sitten kun se bändi ajaa sieltä sen seinän läpi sillä junalla ja soittaa siellä katolla ja kaikki jotenkin vaan, että ei vitsi, en toi hienompaa juttua olekaan.
Se on legendaarinen video kyllä.
No, todella legendaarinen. Sitten muistan, että joo, tässä on kyllä jotain hienoa, mutta kyllä ne oli vähän muut kaverit sitten, mitkä saa innostua oikeasti rumpujen soittamisesta sitten.
Joo. Palataan näihin, mutta siis varmaan no, tietenkin Queenin tuotantokin on tullut tässä nyt sitten tutuksi, kun olet joutunut ottaa sitä haltuun ja varmaan arvostuskin on sitä myötä sitten niin kuin aika korkealla.
Että ehdottomasti joo, että kyllä se niin kuin tullut paljon sitten, kun tähän hommaan pyydettiin mukaan, että Queen-musikaalia tehdään, että haluatko tulla, no totta ihmeessä haluan tulla, että kyllä niin kuin se kuulosti kuitenkin lähtökohtaisesti, vaikka niin kuin tuotanto on kauhean hyvin tuntenutkaan vielä, että kuulostaa just siltä, että niin kuin tässä pääsee ehkä eniten sillain niin kuin rumpalikin vähän niin kuin ottaa semmoista roolia ja kyllä teki asiat silleen niin kuin isosti, niin kuulosti kiehtovalta.
Ihan varmasti. Kuinka paljon siinä sanoit, että tosiaan bändi ei ole niissä teidän tuotannoissa missään montussa piilossa, vaan ihan lavalla. Kuinka paljon sä itse pääset siinä niin sanotusti semmoiseen niin kuin live-fiilikseen, kun siitä sulla nyt on kuitenkin kanssa aika paljon kokemusta, kuinka paljon se niin kuin fiiliksen puolesta nyt lopulta sitten eroaa vaikka jostain cover-bilekeikasta, jossa on hyvä meininki, että niin kuin viekö se keskittyminen ja se niin kuin eri asioiden seuraaminen, niin leikkaako se jotenkin sitä semmoista niin kuin keikkafiilistä jollain lailla?
Ei se enää. Eikä varsinkaan siis tuon Queen-homman puitteissa, kun mä tuossa laskeskelin, kun tuli jotenkin puheeksi, vaikka kuinka monta tuossa meidänkin työryhmässä on jäseniä vaihtunut vuosien varrella, joo, mutta että meillä on työryhmässä tällä hetkellä yksi, joka on niin kuin ihan sitä alkuperäistä. Mm. Eli siis Queen-musikaalihan tuli tässä muodossaan ensi iltaan 13 vuotta sitten.
Okei, se on vanha juttu.
Sillä lailla joo, että siinä toki nyt on kolmas Freddie Mercury jo nyt menossa ja bändissä on vaihtunut jäseniä ja näyttelijät ja laulajat muut, mutta yksi on alkuperäinen ja sitten seuraavaksi tavallaan siitä on minä. Että olen mäkin tätä nyt tehnyt sitten jo 7 vuotta.
Kyllä.
Ja 127 esitystä.
Joo, no on niin, sitä siinä.
Niin nyt onhan tämä siis niinku ihan puhdasta nautiskelua niin tässä kohtaa tämä, kun ei tarvitse enää mitään miettiä, mikä biisi tulikas seuraavaksi. Tuliko sinne joku kohtaus vai oliko joku toinen biisi, vaan että nyt se on vähän puhdasta soiton iloa ja semmoista niin kuin nauttimista. Enemmän pystyy vielä jotenkin nauttimaan siitä, että pystyy seuraamaan yleisön reaktioita ja tavallaan siitä saada vielä itselle semmoista lisäboostia ja näkee sillä tavalla, mitä se aiheuttaa muissa ihmisissä ja sitten taas niin kuin mitä itse pystyy antamaan omalla semmoisella, kun haluaa kuitenkin, että se omakin tekeminen näyttää siltä, että mulla on täällä hirveän hauskaa, koska mulla aina on.
Kyllä.
Niin se, että sitten kun siitä tulee semmoinen mahtava vuorovaikutus, niin sitten se on niin kuin ihan parasta hommaa kyllä. Että ei sen tarvitse kauheasti miettiä, että kun nautiskelee,
kyllä,
antaa energiaa toiseen suuntaan, se tulee täältä takaisin, niin silloin sen ollaan asian ytimessä.
Joo. Sulla on käsittääkseni ollut jonkun verran ihan niin sanotusti puherooleakin, vai olenko väärässä?
Tämä Queen-homma on kyllä ehdottomasti isoin näistä, koska tässä kuitenkin siis tässä kyseisessä esityksessä kulkee kaksi tarinaa rinnakkain ja se toinen tarina on siis nimenomaan tämä Queenin ihan bändin historia ihan alusta asti.
Joo.
Kronologisesti mennään bändin historiaa eri vaiheita läpi siinä sitten ja me ollaan koko bändi lavalla ihan niin kuin, että minä olen lavalla Roger Taylor ihan kirjaimellisesti ja sitten kitaristi on Brian May ja basisti on John Deacon ja
kyllä, kyllä.
Freddie on Freddie siinä.
Miten sä tähän niin kuin alkujaan suhtaudut, että voi perkele, tässä pitää ruveta niin kuin näytteleenkin ja jotain niin kuin vuorosanoja juttelemaan. Se on kuitenkin vähän erilainen homma, ainakin rumpalille niin kuin äkkiseltä ajatellen, kun että joku mikki on edessä ja pitää ruveta jotain höpiseen.
Joo, se oli ihan kamalaa. Tässä voidaan palata just tähän 7.7.2015 ensi iltaan Seinäjoella, kun totta kai se oli tiedossa ja oltiin harjoiteltu, ei tällä rumpalilla tässä Badding-musikaalissa nyt ihan kauhean montaa replaa tainnut olla, olisiko ihan 2 vai 3 kohtausta, missä mä jouduin poistumaan sieltä rumpusetin takaa ja kävelemään sinne. Tämmöinen pantamikki poskeen teipattuna jotain sanomaa, mutta se jännitti enemmän kuin mikään ikinä missään. Että oli aivan kamalaa, että tuossa on noin paljon ihmisiä, niin pitäisi jotenkin artikuloida selkeästi tässä, mutta sitten ei ole mitään hajua, mitä sinne ulospäin on tullut, vaikka se omassa päässä saattoi kuulostaa ihan järkevältä, mutta se kuulemma aika reippaasti ne replat sieltä tullut, että vähän poistutaan. ottaa rauhallisemmin ensi kerralla sitten. Että me pyritään tähän.
Onko se jotenkin niin kuin päässyt siihen maailmaan paremmin sisälle tässä vuosien varrella? Niin saako se siitäkin jotain niin kuin kiksejä ikään kuin enemmän? Vai onko se enemmän semmoinen niin kuin vähän välttämätön paha, että se niin kuin täytyy vaan nyt hoitaa? Että kun mä nyt oon tässä roolissa, niin sekin puoli vaan on hoidettava. Mut vai tuntuuko se niin kuin palkitsevalta myöskin?
Se tuntuu nykyään ihan todella palkitsevalta, koska siihenkin tavallaan on totta kai, kun asioita vaan tekee. Niin kyllä, ja sitten kun on ympärillä hyviä näyttelijöitä ja hyvä ohjaaja, niin kyllä ne osaa sitten sanoa, että millä tavalla sä voit tässäkin kohtauksessa, voisit vähän ehkä enemmän tämmöisellä elekielellä tai tämmöisellä ilmeikkyydellä tai jollain asialla tuoda vähän jonkun erilaista tunnelatausta tai jonkunlaista, välität jotain, niin kuin, jotain tällä tekemisellä tässä lavalla eri lailla. Sitten kun niitä alkaa pikkuhiljaa sisäistää siihen omaan tekemiseen, niin onhan se ollut ihan mahtavaa, kun sä huomaat, että tämähän toimii oikeasti tälleen. Että sitten me saadaan semmoinen niin kuin ihan erilainen dynamiikka taas se niin kuin esimerkiksi tässä Queenissa bändin kesken sitten siinä lavalla, kun me melkein puolet kohtauksista kuitenkin näytellään siinäkin showssa. Niin ihan erilainen siinä, ja totta kai se riippuu ihan, että kuka, mä oon kahden Fredin kanssa tätä hommaa tehnyt, että toinen oli paljon rauhallisempi kuin tämä nykyinen, niin kyllä se totta kai vaikuttaa yleisesti kaikkeen, kun se Fredi kuitenkin siinä taas showssa on vähän semmoinen, joka niin kuin liidaa joka tapauksessa sitä niin kuin bändiä, niin se, että mutta tällä hetkellä on tosi hyvä meininki kyllä nyt tämän, niin kuin, tämän työryhmän kesken tuossa, koko ajan niin kuin mennyt homma eteenpäin ja kyllä mä nautin kovasti siitäkin puolesta. Että.
Kyllä. Mites kun sanoit tuossa, että toi Queen-musikaalinkin historia on tosi pitkä ja että siinä on se jengi vaihtunut jonkun verran. Ja mulla on se perstuntuma, että sit se jengi tosiaan vaihtuu jonkun verran siinä ympärillä, niin miten se tolleen niin kuin rumpalin näkökulmasta, no sä nyt oot tietysti tehnyt paljon kaikenlaisia cover- ja bilekeikkoja, että sä oot ehkä aika kokenut siinä mielessä, että sulle ei ole ehkä niin hirveästi merkitystä, että ketkä siellä on bändissä niin kuin muut vetämässä, että tavallaan että sä pystyt niin kuin sopeutumaan siihen, että jos on uusi jätkä, niin se niin kuin loksahtaa paikalleen aika nopeasti, mutta miten sä se itse koet, että onko se ihan, ei se varmaan nyt ihan sama ole, että ketä siellä on vetämässä, kunhan vaan vetää hyvin, mutta niin kuin, jonkun verran siinä olettaisin, että pitää vähän jumpata, että jos vaihtuu joku tyyppi.
Niin, no siis se on tavallaan sitten, kun itse kun miettii, että kun tosi pitkään on tehnyt jotain tiettyä juttua, niin sitten se on tavallaan ihan täysin sen uusimman kaverin vastuulla olla sillä tasolla, missä se homma menee tällä hetkellä. Että jos se nyt sitten jollain alkuun saattaa joku vähän hakea tai muuta, niin ei se nyt niin kuin tietenkään heti aleta niin kuin ovea näyttämään, vaan että koitetaan sitten niin kuin sopeutua. Tai tämä, kuka nyt ikinä sitten porukassa onkaan vaihtunut, niin sitten hänen täytyy sitten vaan niin kuin tekeminen olla sillä tasolla, että pärjää. Että on näitä valitettavasti niin kuin vuosien varrella niitäkin nähty, että on käyty vähän kokeilemassa ja todettu, että kiitos nyt, mutta tästä ei vaan niin kuin tule mitään.
Niin.
Et kun kuitenkin puhutaan näin ammattimaisesta ja niin kuin korkeatasoisesta tekemisestä, niin kyllä se vaan sitten, kuka ikinä remmiin hyppää, niin täytyy sitten sen verran olla tietoa ja taitoa ja semmoista omanlaista mukautumiskykyä, että siinä pysyy, pääsee kelkkaan mukaan ja pysyy kelkassa sitten, että siinä kyllä ei oikein pysty sillä lailla niin kauheasti ketään perässä vetämään. Että.
Kyllä. Vaatiiko se niin kuin sulta jotenkin sopeutumista, tai siis semmoista, että jos nyt vaikka perus, että vaikka basisti vaihtuu, että niin kuin, jos tulee basisti, joka soittaa tosi eteen, kun edellinen kaveri soitti tosi taakse, niin kuinka paljon tämmöiset hommat vaikuttaa?
No sanotaan, että Queen-musikaalissa sitä vaaraa ihan hirveästi on, koska me Queen-musikaalissa mennään 80% biiseistä klikki.
Niin, okei.
Okay. Että siinä ei ole sillä tavalla kauheasti semmoista niin kuin pelivaraa, niin totta kai nyt siis joo, nyt kun tässä itsekin klikin kanssa on soittanut jo vuosia tämänkin prokkiksen parissa, niin se, että sekin on hauska, miten se itselläkin on kehittynyt se homma, että nyt kun pystyy sen homman kanssa vähän pelaamaan sillä tavalla, että kun tietää, että tämä biisi, niin tässä voi säkeistöön vähän soittaa ehkä klikin taakse ja sitten kun tulee se kertsi, niin voidaan ajaa vähän tiekko taas toiseen suuntaan, mutta että koko bändi sen tietää, niin siinä voidaan vähän niin kuin leikkiä sen asian kanssa, mutta se, että kyllä me tuossa niin kuin reilu vuosi sitten tuli uusi basisti remmiin, loistava basisti, mutta sitten huomasi siellä, että ihan se pikku juttu, että totta kai, että okei, nyt tätä yhtä pikku etupotkua sä nyt siinä vielä napannut kiinni, että en muista tuliko se levyversiossa, mutta tässä versiossa me vedetään se, eli tuosta toi, niin sitten ollaan taas vähän enemmän bändinä läjässä, niin sitten totta kai sitten koittaa, kun on itse paljon enemmän esityksiä niin sanotusti vyön alla, niin totta kai jeesailee, jos niin kun, varsinkin totta kai basisti paras ystäväni täytyy olla asiassa kuin asiassa, niin näin olen aina mieltänyt sen, niin koitan sitten vähän jeesiä, että kuulostetaan vaan paremmalta kaikki yhdessä, kun soitetaan kimpassa.
Kyllä, kyllä. Näin se juuri on. Laajennetaan vähän teikäläisen elämää nyt muutenkin. Siis tämä kuulostaa siltä, että tämä teatterihomma on kyllä syönyt sun kalenterin aika totaalisesti, mutta onko sulla niinku paperilla rockbändi vastuita edelleen, siis niinku ihan omaa musaa soittavia bändejä? Kyllä varmaan kovereita soittelet edelleen säännöllisesti, ainakin tosiaan somen perusteella, mutta onko niinku ihan tämmöisiä, sulla kuitenkin on ollut useampiakin bändivirityksiä historiallisesti, mutta taitaa olla aika vähän kortilla, jos nyt oikein tulkitsen.
No ei siis, tokihan tässä niinku, nyt kun tässä on viimeisen 9 vuotta, tietysti noin pari vuotta tuossa välissä oli vähän hiljaisempaa
niin,
sattuneesta syystä, mutta sitten kun on tottunut oikein semmoiseen, niin kuin, että tehdään oikein sillä lailla, niin kuin tosissaan näitä hommia, että keskimäärin kun soittaa semmoisen 80-90 keikkaa vuodessa, niin siinä voi laskea, että kauhean montaa vapaata viikonloppua siinä yleisesti niin kuin ole.
Mm-hmm.
Mutta kyllä sitten jos niin kuin, totta kai tälleen niin kuin viikolla sitten on niin kuin olisi voinut ajatella, että hän tämmöisiä omankin bändin touhuja tekisi, mutta harmillisesti tällä hetkellä ei ole mitään sellaista nyt aktiivisena. Että.
No sulla kuitenkin on pitkä historia, niin kelataan sitä vähän, että mitkä on ollut sulle niinku semmoisia merkittävimpiä niinku bänditoiminnan kokemuksia tai kouluja, että mitä niinku omista tämmöisistä omaa musaa soittavista bändeistä haluaisit nyt niinku erityisesti nostaa esiin, mitkä on ollut jotenkin keskeisiä?
Kyllähän niissä kaikissa tietysti se oma tietty juttuunsa, mutta ja sitten, okei, jos lähdetään ihan alusta asti, niin totta kai eka on aina eka.
Niin.
Että sitten kun 98 niin löytyi tämmöinen soittokaveri, joka sitten vähän pystyi mulle semmoisia ensimmäisiä rumpukomppien alkeita näyttää, jotta hän saa itse soittaa päälle kitaralla Nirvanaa ja laulaa.
Kyllä.
Niin siitä lähdettiin ja totta kai se oli hienoa. Ja sitten tämän samaisen kaverin kanssa perustettiin ensimmäinen oma bändi ja tehtiin ihan muutama keikkakin siinä sitten. Keikka sitten siinä täällä Tampereen päässä. Ja.
Mikäs bändi oli kyseessä?
Eli Piilopöpö.
Kyllä.
Oli ihan, krungea vedettiin suomeksi.
Mahtavaa.
Koska se oli parasta sillä hetkellä, mitä oli olemassa, eikä mitään muuta musa oikein ollutkaan kuin Nirvana tai Napulanta oli tosi hyvä toinen semmoinen, mistä vähän niin kuin ammennettiin, eikä niin vähäkään, vaan sen tyyppistä musaa, mutta suomeksi. Krungea suomeksi vedettiin. Ja No Offspring oli mulle tosi iso eko ja semmoisia kanssa, niin kuin Selfie-Steam-video, kun lähti pyörähtämään sit jossain kohtaa vähän isommalla volyymilla.
Sekin taisi olla 94 vai oliko se 95? Jotain
semmoista, joo, että se oli tosi kova juttu. Ja Green Day, muistan, että se oli myös niin kuin joku Basket Caseit ja When I Come Around, niitä muut.
Sama vuosi arvatenkin, tai ainakin hyvin samaan aikaan. Mä muistan vaan, että se oli kyllä semmoinen, itsehän taidan olla jonkun verran sua vanhempi. Sä oot 84. Joo, mä oon 81 syntynyt, niin mä olin silloin yläasteella, kun nämä levyt tuli, niin siinä oli semmoinen change of tone siinä ysärin puolivälissä, että et tietysti varmaan jonkin verran meitä vanhemmat oli kuunnellut just jotain Nirvanaa jo sitä ennen, ja sitten tietysti Metallica ja Guns N' Roses ja tämmöiset oli niinku isoja juttuja, mutta et mun ikäisissä ihmisissä niinku sitä ennen se niinku suuri massa oli kuunnellut vittu Basic Elementtiä ja E-typeä ja tätä. Ja sitten kun tuli Offspring ja Green Day, niin se niinku kääntyi kuin katkaisijasta, että kaikki rupesi kuuntelemaan niitä. Että se homma niinku meni sitten yhtäkkiä tämmöiseen niinku rockisuuntaan.
Ei oikein ollut mitään paikkaa, missä treenata. Niin sitten Tampereen kaupungin järkkäsi vielä silloin 98-99 aikoihin, niin tuolla linja-autoaseman kellarissa oli nuorille bändeille ilmaisia treenikämppiä.
Muistan tämän oikein hyvin, vaikka itse en asunut Tampereella. Silloin mähän on luonnollisesti Hämeenkyröstä, mutta muistan sen siksi, koska mä ramppasin Ysärillä ihan perkeleesti linja-autolla Tampereella. Ja joka ikinen kerta, kun mä saavuin sinne asemalle, joko tullessani tänne tai sitten lähtiessäni takaisin kotio, niin sieltä linja-autoaseman kellarista kuului semmoinen möykkä, että sen niin kuin todellakin kuuli, että siellä on bändikämppi.
Jos jonkunnäköistä hamppia siinä lastauslaiterolla sitten hengaili polttamassa tupakkaa. Mutta se oli siis, siellä oli, se oli Claymore-niminen bändi. Oli tämmöinen vähän niin kuin, mitä se voisi sanoa, isäntäbändi tavallaan, joka sitten niin kuin vastasi tavallaan, niin kuin, että täällä homma toimii ja kukaan ei kauheasti perseile siellä mitään isä kämpissä. Niin se oli muistaakseni, olisiko se ollut maanantai, keskiviikko ja lauantai, kun oli tietyt kellona, kun sinne pääsi. Niin me oltiin aina silleen puoli tuntia etuajassa oven kahvassa kiinni, että josko tänään pääsisi vähän aikaisemmin sitten sinne. Joka päivä, ihan kaikki aika, mitä saadaan olla. Ja niin pitkään, kun heitettiin pihalle, niin treenattiin jotain. Soitettiin Nirvanaa tai Apulantaa tai just jopa niitä jotain omia ekoja biisejä. Duunattiin siellä, mutta sitten tapahtui tämmöinen hieno juttu, että sitten löytyi ihan uusi heimo näitä muita soittajia. Eihän nyt tietysti Lialahdessa Lentävänniemessä, ei se siihen aikaan niin kuin ollut tyyliin ketään muita, joka soittaisi mitään soitinta kuin me kaksi tai kolme tyyppiä.
Onko se sieltä ihan siis syntyjään,
kyllä,
siis Lialahdesta?
Kyllä.
Okay,
Lialahdessa ja Lentävänniemessä asunut koko ikäni, tai siis lapsuuteni ja nuoruuteni, kunnes sitten aikuisempana keskustan Tammelan humuun.
Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan sieltä Reenikseltä rupesi sitten löytymään, no ketkäs nyt oli sitten keskeisimpiä kontakteja siinä, jotka...
No se oli sitten ihan just sieltä lastaussillalta löytyi sitten nämä Oikosulkuyhtyeen pojat, eli Lehtosen Matti ja Ahosen Toni ja Pekorelli Rino ja nämä jätkät. Ja niin jotenkin löytyi sitten heti semmoinen, niin jotenkin tosi semmoinen, että tästä me saatiin tämmöinen oikein niin kuin veljesbändi heti tähän näin meille. Ja mahtavia tyyppejä, oli kiva juoda Koskenrannassa kaljaa ja muuta hölmöillä sitten siinä teinivuosien huumassa. Ja sitten jossain kohtaa tuli tämmöinen tilanne eteen, että Oikosulkuyhtiöstä oli rumpali ilmoittanut, että hän lähtee menee ja sitten melko luontaisena jatkumana sitten kysyivät mua bändiin ja sitten mä jotenkin ajattelin, että kyllä totta voisin mä lähteä, mutta sitten mun täytyy lähteä tuosta toisesta bändistä menetyä. Ei voi kahta bändiä olla. Sitten jotenkin ihan hassu ajatus, mutta...
Kuinka määrätietoista toimintaa se Oikosulun toiminta nyt oli, kun sattuneesta syystä nyt tunnen jonkun verrankin tätä ryhmää, joka siinä vaikutti. Ja sitten jotenkin tuntuu, että se... siihen suhtaudutaan jotenkin vähän sellainen vinosti, siihen koko bändiin. Ja niin kuin kukaan ei oikein koskaan puhu siitä mitään, niin kerro nyt sinä tässä, että niin kuin minkälaista se touhu oikein oli.
No kyllähän se oli ihan mahtavaa, koska sitten, sitten kun me alettiin tekemään sitten sillä porukalla, kun oli se, mikä sitten siinä kohtaa oli, ja sitten toi Rautajoen Antti tuli vielä porukkaan mukaan, toinen kitaristi, niin alettiin tosissaan treenaa enemmän, ja se oli tosi semmoista, niin kuin, että monta kertaa viikossa, että pitää päästä vaan soittaa. Ja sitten oltiin tuolla Koiviston kylässä Rautajokien pihavarastossa treenaamassa. Ja sitten Antin isä Arska Rautajoki soitti siinä kohtaa Popedassa rumpuja. Ja sitten
legenda.
Sitä kautta sitten hieman ehkä aukesi tämä Poco Records connectioni siinä kohtaa. Ja sitten me oltiin yhtäkkiä tekemässä demoa Pokolle ja yhtäkkiä me oltiin tekemässä levyä Pokolle ja... Headline-studiolla Viitasen Jonin kanssa äänittämässä ja vähän Nauskan kanssa promokuvaa Helsingissä. Ja kaikkea tämmöistä, että tähän aika tämmöistä isoa hommaa. Täällä vilauttelen lainausmerkkejä nyt, mutta oli totta kai siinä kohtaa itselle ei mitään isompaa ollutkaan, kuin että pääset Pokolle tekemään levyjä oikeaan studioon ja kaiken maailman musavideohässäkkää ja muuta semmoista, että
kyllä siinä niin kuin aikamoinen bingo niin kuin rockliseitä tulee heti täyteen.
Tässä. Kyllä se tuli aika sillä ja nopsaan tuli vielä sillä. Ja sitten saatiin oikein hyvä keikkamyyjäkin. Toi Saarisen Tania rupesi meille sitten myymään keikkaa. Ja sitten oltiin yhtäkkiä vähän tuolla ja täällä soittelemassa aitoon kirkastusjuhlilla ja kaiken maailman lämpärikeikkoja. Se oli ihan hämmentäviä kaikkia. No ei ehkä niin hämmentäviä, mutta tuolla lämpäämässä esimerkiksi Apulantaa, Yötä. Muun muassa Sleidiä.
Joo. Miksei?
Niin, miksei.
Minkä ikäisiä skloddeja te siinä kohtaa olitte?
Mitä? 18. Siis hetkinen, otas nyt. Siis minä ja Antti ollaan 84 ja kaikki muut on 85. Mutta kuitenkin sä olet ihan siinä niin kuin täysikäisyyden kynnyksellä tai just täyttänyt. No.
Kuka teillä biisit teki? Syntyykö ne jotenkin porukalla?
Kyllä se Antti niitä taisi eniten siinä duunata, mutta sitten toki Ahosen Toni myös teki ja Rino sanotti sitten kaikki biisit. Minä ja Masa sitten soideltiin komppiryhmänä vaan siinä sitten.
Kyllä. No kauanko se oikosulun lento sitten kesti? Sehän nyt ei mitenkään erityisen pitkäikäinen bändi tainnut sekään olla sitten.
Kyllä se kuitenkin oli sitten semmoinen, mitä, 4-5 vuotta.
Niin, no onko se nyt sitten pitkäikäinen? Mä mietin, että niin kuin 10 vuotta on vasta alkubändille
totta, mielestä. Totta, mutta se ehkä se tuntui siinä kohtaa sitten pitkältä, mutta jotenkin, no siis silloin se on ollut tosi tärkeä aika siis itselle, koska silloin tavallaan opittiin niin kuin, tavallaan aika keskenään niin kuin porukassa sille aika niin kuin, tosi niin kuin tiiviissä pienessä yhteisössä, että mitä se on olla siellä tien päällä. Että miten nämä hommat niin kuin toimii tai miten nämä kannattaisi sekä hoitaa tai niin kuin, että niin kuin, semmoista vaan niin kuin, kunnon, niin kuin, että mennään ihan joka paikkaan, mikä vaan päästään soittamaan ja kunhan vaan päästään soittamaan.
Että se oli semmoinen bänditoiminen peruskoulu sitten.
Kyllä se oli just nimenomaan se, semmoinen oikein niin kuin A, B, C, D ja siihen niin kuin kaikki mahdollinen väli. Että kyllä varmaan joku siis reilu 200 keikkaa varmaan tehtiin kuitenkin siihen, niin kuin, mikä aika tuommoisen niin kuin nuorelle bändille aika paljon.
No siis todellakin on huomattava määrä. Siis meillä oli My Fate 10 vuotta ja me ei päästy edes 100 keikkaan siinä aikana, että sikäli. Mutta te olitte tosi nuoria. Kuinka paljon teillä oli mitään ymmärrystä niin kuin musiikkibisneksestä siinä kohtaa?
No kyllä ne meille sitten valkeni siinä toki. Tässä kun oltiin sitten Poco Recordsilla, tehtiin se yksi levy ja sitten muista toi Torvisen Juha oli meidän A&R silloin aikanaan. Ja sitten muista kun me saatiin se eka levy tehtyä ja keikkailtiin siinä jonkun verran, mutta totta kai me alettiin heti tekemään niin uusia biisejä. Ja sitten me kiikutettiin niitä kasettidemoja Torviselle varmaan joka toinen viikko, ellei jopa joka viikko jossain kohtaa. Ja sitten se vastaus oli aina se, että joo, kyllä mä sen kuuntelin, mutta että vähän parempia biisejä pitäisi saada vielä. No ei mitään, me mennään tekemään. Ja sitten me tullaan taas sen uuden demon kanssa. Ja sitten kun tässä, joo, vähän parempia biisejä tarvitsisi jäljellä. No okei, mehän mennään tekemään. Ja nyt on kuule se biise, että tästä seuraava sinkku sitten. No katsotaan, jos vielä tulisi jotain vähän parempaa. Ja sitten se alkoi pikkuhiljaa valkeneen se kuvio, että olisiko me semmoinen kuitenkin varmaan, no X kuukausia, mitä lie niitä sinne toimiteltu ja sitten jossain kohtaa piti vaan kysyä suoraan, että niin, ollaanko me menossa koskaan tekemään tokaa levyä? Ette te ole. Tuli vastaus Juhalta sitten. Joo. Aha, no niin, sitten kyllä se oli tietysti tuossa kohtaa nuorille sälleille aika semmoinen musertava. Kuitenkin ajattelin, että tästähän tämä vaan lähtee tekkö niin kuin rullaa ja kaikki ovet on auki ja maailma vallotetaan viimeistään seuraavalla levyllä ja
kyllä,
mutta näin se vaan oli.
Oliko sulla siinä kohtaa ihan vaan tämmöinen niin kuin rockibändissä soittelu on ihan kivaa tyyppinen meininki, vai oliko sulla jotain opiskelua tai muuta jo siinä ikään kuin rinnalla tai jotain tämmöistä niin kuin vakavampaa alalle suuntautumista niin sanotusti?
Ei, siis tavallaan se ajatus oli tosi romanttinen niin kuin varmaan monella aloittelevalla muusikolla, että tällähän mä tuun niin elättää itteni niin sitten lopun ikään. Että
sä et siis tehnyt mitään muuta siinä kohtaa?
Ei, no siis kyllä me käytiin Ahosen Tonin kanssa käytiin toi Hervannan painotuotantoassistenttilinja siinä sitten, kun kotoakin äiti ilmoitti, että kyllä se on jotain pikku plan B:tä voisi kehittää tähän ohjaan, että jos ei tästä nyt tulekaan, tiedätkö sitten se seuraava mikäli iso juttu, niin okei, voin mä sen käydä sen kouluun. Sitten kyllä me sieltä molemmat valmistuttiin. Toni niitä hommia on vähän enemmän tehnyt kuin mä, kun mä en tehnyt päivääkään sen jälkeen.
Mutta entäs niin kuin soitannollisesti? Siis onko sulla ylipäätään ollut niin kuin tuossa vaiheessa, siis niin kuin joko teininä tai nuorena aikuisena, niin jotain merkittäviä opettajia tai otitko jotain tunteja tai mitä? Tai harkitsitko sä koskaan vaikka musaopistoa tai mitä vaan, oliko se käynyt mahdollisesti? Oliko mitään tämmöisiä kuvioita?
No siis sen verran on tasan ollut, että silloin kun me oltiin Piilopöpön kanssa soideltu se just semmoinen varmaan joku vuoden verran, Ja mulla oli silloin olemassa, muista ekat rummut tuli, hommattiin keltaisesta pörssistä jostain Ylöjärveltä, haettiin joku semmoinen Taman, joku Swingstar setti jollain melko kamelilla povertomeilla ja sitten vähän millä liian hardwarella ja symbaaleilla ja muuta, eikä siinä totta kai mitään väliä ollut, kun hän pääsi nuo alkuun ja soittelee, mutta sitten kun sitä hetki oli tehnyt, niin jotenkin alkoi vähän herää enemmän siihen, että okei, että on tällä pikkusen väliä, että mitkä haitsun pellit mulla on tai minkälainen virveli tai mikä tämä setti on tai niin muuta, niin sitten musta nyt kysäsin sitten äiteeltä, että olisiko minkälaista rahoitusmahdollisuutta, että ostettaisiin joku toisenlaiset rummut tähän näin. Sitten, jos sä nyt meinaat tätä harrastusta jatkaa, niin kyllä sun täytyy mennä rumputunneille. Että se on niin kuin ehto.
Niin.
Aha, okei. Okay. No mennään sitten. Ja sitten varmaan yhtä lailla jostain niin kuin keltaisesta pörssistä löytyi sitten, tai jostain paikallislehdestä joku tämmöinen, että toi Jukka Aronen.
Ei sano mitään.
Ex Koitus Int.
Aha,
rumpali.
Okay.
Niin pitää Tesomalla rumputunteja. No sinnehän me sitten mentiin. Sitten mä kävin vajaan vuoden Arosen Jukella rumputunneilla. Ja kyllä sieltä jäi ihan hirveästi kaikkea tosi hyödyllistä. Ja
kuinkahan tämmöinen nimi on jäänyt multa ohi? No minkälainen pedagogi? Mitä sieltä jäi niinku käteen lähtökohtaisesti?
No kyllä se oli vaan niinku, kyllä me lähdettiin niinku tosi äkkiä niinku soittaa vai jotain niinku biisejä. Että niin kuin mahdollisimman eri tyylilajeista, että jos sä haluat olla niin kuin hyvä rumpali ja monipuolinen rumpali, niin kyllä sä pitäisi ainakin nämä ja nämä ja nämä tietynlaiset niin kuin perusasiat osata niin kuin vähän niin kuin joka tyylistä, tiedätkö, sillä, että tässä tälleen soitetaan jatsia, että tämä pitää ottaa tämmöisellä tyylillä, että tässä on sitten taas, niin kuin, että jos puhutaan niin kuin vaikka rockista, mutta me puhutaan, että nyt soitetaan shufflekomppia, ja tässä Deep Purple and Black Knight. Vedä perässä tyyppisesti, että sitten katsottiin vähän, että miten se kaikki nämä triolifillit ja muuta, että miten näitä soitetaan, niin se on tosi semmoista perustavaa laatua hyvää, että se shufflekomppi pitää olla sitten oikeasti tiukka shufflekomppi, eikä mitään, se on vähän sinne päin sohimista, vaan että se pelkästään hyvää teki, joo, mutta
shufflekomppi on elämänmittainen matka.
Kyllä.
Se ei taitu koskaan ainakaan meikäläiseltä niin hyvin kuin haluaisin.
No, mutta se oli tosi hyvä ja varmaan semmoinen vajaan vuoden verran mä kävin hänen tunneilla ja sitten jotenkin tuli todettu, että näillä eväillä päästään nyt ainakin toistaiseksi sitten eteenpäin ominen okkineen myös, että se sitten jäi siihen ja sen jälkeen en sitten ole käynyt kyllä rumputunneilla enää ikinä.
Okei, että se oli niinku tämmöinen perusteet haltuun ja that's it tyyppi.
Hyvin pitkälti, koska sitten sen jälkeen on ollut se vaan, että kun on soitettu niin paljon, niin sitten se on jotenkin vähän ollut, että täytyy keskittyä vaan nyt tähän niin kuin bändipuoleen, että saadaan tästä mahdollisimman hyvää. Ja totta kai se on sitten niin kuin pikkuhiljaa hahmottanut ja ottanut vähän uusia totta kai vaikutteita, että vaikka nuoruudessa oli tietyt tyypit, niin sitten kun täällä on tämmöinenkin bändi, toi tekee ton tolleen, okei, ehkä tätä voisi ehkä vaan soveltaa tuohon omankin biisin, tätä tämmöistä fiilistä tai jotain fillihommaa tai jotain komppimaailmaa vähän laajentaa, niin
Joo.
Se on vähän tullut vaan tekemällä.
Joo. Palataan noihin rumpusankereihin vielä vähän, mutta vähän vielä tuosta bändihistoriasta lisää, että minkälaisen roolin sä esimerkiksi nyt vaikka siinä Oikosulussa otit, että oliko sä niinku ihan puhdasverisesti rumpali ja onko se sitten ollut jotenkin se sama rooli myöhemmissäkin bändeissä, että sähän oot nyt soittanut ainakin The Bitter Licksissä ja Ox 79 ja Matta Omikojaninkin bändissä ja varmaan jossain muissakin, mutta minkälainen rooli sulle niin kuin ikään kuin luontaisesti lankeaa ja minkälainen rumpali sä haluat bändissä olla? Pidättäydykö sä vaan siinä niin kuin soittamisessa vai kuuluuko siihen jotain muutakin? Että aika usein rumpaleille lankeaa jotain tämmöistä ainakin logistiikkaa, tämmöistä ehkä aikataulutusta ja asioiden järjestämistä ja tuotantoa jonkun verran, mutta miten se on sulla mennyt?
No se oli totta kai silloin, kun se Oikosulkuhomma lähti siinä sitten aika hyvin rullaan, niin sitten kuitenkin haluttiin tosi nuoruuden innoissamme olla mukana tavallaan aika hands on niin kuin kaikessa tekemisessä, niin kyllähän mä itse sitten niin kuin ihan ennenkin mitään levydiilejä ja muuta, niin me tehtiin ihan itse paitoja, painettiin pinssejä. Sitten oli tämä
Mulla oli merkkarit mielessä heti.
Oli totta kai. Tälleenhän kun esimerkiksi tehosekotin tekijä, niillä oli kaikki hienot paidat ja muuta. Totta kai meidänkin täytyy tehdä teikko samalla lailla. Mallia vaan katoi isoista pojista. Ja sitten oli tämä Tampereen kaupungin liikennelaitoksen erittäin lämmöllä vastaanotettu tarrakampanja. Eli mehän siis tulostettiin tarroja varmaan jotain niin kuin tuhansia. Missä oli oikoslukubändin logo ja sitten kaikilla oli tämä cjb.net nettiosoite, niin siinä oli oikoslukun logo, sitten oli www.oikoslukun.cjb.net. Ja silloin kun aika paljon bussilla liikuttiin, niin joka ainoa bussi, sieltä oli kymmeniä niitä tarroja varmaan joka bussissa ja lamputolpissa ja kaikki, mikä ikinä voi tarran laittaa, niin me laitettiin tarra siihen.
Kyllä.
Mutta jossain kohtaa tuli TKL:ltä joku viesti johonkin meidän bändin johonkin. Muista, olisiko meillä joku sähköposti ollut, että nyt sitten loppui ihan oikeasti toi. Seuraavassa aikaa tulee niin laskua perään sitten. Hypätään Matthau Mikojan bändin aikaa, muistako sitten tehtiin, no silloinkin me tehtiin itse asiassa Pokolle tai alamerkille Sound of Finlandille niin muutama levy ja sitten muistako toi Meriläisen Mikko oli meidän aetara ja sitten kun se halusi lähetellä kaikkia sähköpostilla kaikkia juttuja ja sitten muistin joskus se jotain kommentoi jossain palaverissa, kun sä et ihan vastaa ikinä mihinkään, kun ei mulla ole tietokonetta, se mennessä pudota tuolilta, kun 2009 sä et omista läppäriä, että niin? Se ei ole mulle tärkeää, että omistaa läppäriä tai tietokonetta. Mä olen vähän tämmöinen, niin kuin, ei se ole mikään, niin kuin, ollut mikään ideologia, että pitää olla kaikkea vastaavaa, mutta ei vaikka kiinnostanut tämmöiset asiat koskaan.
Ymmärrän täysin. Ja siis soittaminen, jos kiinnostaa, niin se on jo yllättävän paljon. Mitäs soitannollisesti nämä bändit sitten niin kuin tavallaan, aika laillahan ne kaikki on olleet tietysti rockimusiikkia, mutta onko niistä joku ollut semmoinen, joka on ollut sulle itselle jotenkin erityisen mielekäs tai palkitseva? Tietysti se oikosulku nyt oli se niin kuin peruskouluhomma tietyllä lailla, mutta että niin kuin onko joku bändi ollut sulle niin kuin erityisen rakas niin kuin musiikillisesti ja soitannollisesti?
No kyllä se sitten taas, no tässä nyt mennään aika tälleen niin kuin aikajärjestyksessä eteenpäin, mutta sitten kun tosiaan tämä oikosulkuhomma omalta osalta loppui, mulla oli semmoinen ehkä ihan joku muutaman kuukauden tauko sit siinä soittamisesta ylipäätään. Tai ei oikeastaan edes ollut, koska silloinkin tuli treenattua ex-tyttöystävän porukoiden autotallissa rumpuja yksi. Aina pari kertaa viikossa kävin siellä jotain tekemässä. Mutta sitten mä tosiaan niin tutustuin näihin Bitterlixin tyyppeihin tuolla Tammelan yössä ja Kulberin Dino. Kulberin Dino on tutustunut legendaarissa Amadeus-baarissa. Se jotenkin siinä oli semmoinen kuin pieni mentorship-tyyppinen tai joku semmoinen isoveljellinen asenne, että se kovasti halusi aina niin kuin ottaa mua mukaan juttuihin ja vähän sillä lailla tsempata noissa soittohommissa. Ja sitten se vähän niin kuin mut puhukin siihen bändiin omalle paikalleen.
Niin, että se soitti siinä sua ennen.
Joo. Ja sitten mä olin Dinon jotain toista bändiä kuskaamassa Turkuun. Sitten tämä on jotain siis alkuvuotta 2006. Niin Dina rupesi siinä paluumatkalla sitten höpöttää, että hei, että sun pitäisi mennä kyllä soittamaan siihen Bitterlixin rumpuun. Että miten niin? No, että minä ajattelin jäädä pois siitä. Aijaa, mutta mitäs mä nyt sinne vaan niin kuin meen? No elä sen sinne huolehdi. Me näemme huomenna Amadeuksessa. Minä kutsun pojat paikalle ja minä hoidan puhumisen. Tulet paikalle kello 5. Asia just kunnossa. Sitten me nähtiin.
Hypätään kyytiin ja mennään soittamaan.
Näinhän se oli. Ja sitten me nähtiin seuraavana päivänä Amadeuksessa kello 5. Ja siitä juotiin parit kaljat ja mentiin läheiselle treenikämpälle pianteollisuustalolle jammaille seuraavaksi 7 tunniksi tai jotain. Joku ihan käsittämätön pitkään me siellä oltiin ja soitettiin kaikki biisit, mitä kukaan on ikinä kuullutkaan tai vähäkään osaa tapailla, niin vedettiin siellä. Sitten okei, kunnon jammi todettiin, että eikö tästä tule ihan hyvä juttu. Sitten alettiin soittaa. Kyllä siitä tuli semmoinen tosi tärkeä. Ja ylipäätään, kun tuossa nyt kuitenkin ollaan semmoisessa iässä, että ollaan tosi niin kuin vaikutteille alttiita muuta niin kuin hyvässä ja huonossakin, niin siellä tuli niin paljon taas sitten, kun siinäkin porukassa taas kaikki oli mua sen niin kuin 2-3 vuotta ainakin vanhempia ja kuunnellut tosi paljon eri musaa kuin itse. Niin se oli semmoinen taas, niin kuin, että joka puolella tulee 3 eri jätkältä, 4 eri jäbältä jotain taas ihan uutta, että hei, kuuntelis muuten toi, että voisit ehkä diggailla ja aukeastaan ihan niin kuin uudet musiikilliset asiat sieltä, niin tavallaan niin kuin omalainen oppikoulu sekin taas sitten, että ottaa vähän erilaista musa-hommaa haltuun.
Miten sitten se, käydään nyt lyhyesti läpi se Mudhoney bändi myöskin, että se oli kuitenkin vähän erilainen kuvio siinä mielessä, että se nyt oli tämmöinen ikään kuin solo-bändi homma, niin oliko siinä niin kuin sun näkökulmasta jotenkin jotain erilaista, että siinä nyt kuitenkin oletan, että Mudhoney teki itse biisit ja se oli ehkä vähän niin kuin semmoinen selkeämpi bandleaderi ehkä kuin näissä muissa projekteissa, niin minkälainen tila sulla oli siinä ryhmässä itseäsi toteuttaa ja niin kuin?
Ei siellä kyllä saneltu yhtään mitään, että se niin kuin, siis yhtä lailla Peter Lixissä pöllässä Juha, kun se teki ne biisit sille aika valmiiksi ja hänellä saattoi olla joku semmoinen visio, että rummut olisi vetää vaikka tyttö komppia tuohon ja sitten tsäkyä vähän tuohon kertsiin tai jotain tämmöistä. Niin kuin,
okei, että sieltä tulee niin kuin
jotain, ihan mutta sitten totta kai niitä sai siinä sovittaa sitten niin kuin, ja porukalla päätettiin, että mikä toimii parhaiten, mutta ei Mattikaan koskaan ikinä niin kuin sanonut, että rummut pitää mennä näin, mutta kyllä meillä on jotenkin tosi heti nopeasti oli semmoinen, että no, kyllä me ajatellaan näistä asioista ihan samalla lailla ja molemmilla on niin kuin samanlainen jotenkin niin kuin näkemys tästä, että ei muuta kuin tehdään vaan. Ja
joo.
Se eka levyhän me tehtiin ihan kahdestaan.
Joo.
Suomalaisen Antin kanssa tuossa Cosmic Studiolla silloin 2007 loppuvuodesta, muistaakseni oltiin jo peräti.
Joo.
Peräti äänittämässä siellä, että vaikka aika nopsalla tahilla tehtiin, mutta sitten kyllä se oli ihan sillä, että aika vapaat kädet sai kyllä siinä kanssa niin kuin rumpujen suhteen, että
joo.
Soita, mikä tuntuu hyvältä.
Mites, montako levyä sen projektin kanssa tehtiin siinä?
3.
Joo, ja sä soitit kaikilla.
Joo.
Kyllä. Ja varmaan jonkun verran keikkojakin sitten.
Tehtiin, ja se oli toki siis hauska, kun tämä niin kuin Mudhoney-projekti, tietysti tavallaan kun sinne mentiin vähän siinä Bloodbeat-yhtyeen, siinä kohtaa hajonneen Bloodbeat-yhtyeen niin kuin jälkihehkuilla vielä sillä, että siellä kuitenkin sitten oli niin kuin, heti kun se levy saatiin pihalle, niin onkin tarjolla Euroopan kiertue. Silleen, että tästähän mä oon aina haaveillut, aika siistiä, mennään vaan. Sitten toki siinä kohtaa piti miettiä, että no olisi varmaan hyvä hommata joku basistikin tähän porukkaan, niin sitten Brumanin Teemu sitten löytyi tähän porukkaan basistiksi. Sitten meillä oli oikein mukavaa.
Kyllä. Teittekö te sen Euroopan rundin?
Tehtiin.
Okei. Se oli siis milloin?
8 vai 9?
No mutta anyway, siis joskus.
Siinä kuitenkin aika pian heti.
15 vuotta sitten.
Kyllä mä väitän, että se oli se ehkä 8 ja sitten tehtiin toinenkin Euroopan rundi sitten vielä, olisiko se ollut 09?
Okei. Tätä mä en tiennyt, että Mudhoney tosiaan teki ihan niin kuin Euroopan kiertueita.
Kyllä se oli jännää, kun se oli kuitenkin sitten sillä, että siellä sitä kuitenkin oli sitten ollut paljon enemmän kuitenkin kaikkea pöhinää koko ajan enemmän kuin missään Suomessa tyyliin ikinä.
Minkä tyyppisiä mestoja? Siis jotain klubeja varmaankin.
Klubeja. Joo. Kyllä.
Missä kaikissa maissa?
Siis Saksaa ja Sveitsiä me oltiin, niin kuin tehtiin semmoista tavallaan, niin kuin, että siinä semmoista niin kuin puolitoista paria viikkoa aina kerrallaan.
Joo, joo. Siistiä. Siis
se oli jo, että siellä pääsi näkemään kyllä. Molemmilla kerralla tehtiin tosi semmoinen järkevä lenkki tavallaan koko niin kuin Germanian ympäri siinä sillä, että kaikki nämä niin kuin isommat kaupungit.
Kyllä, kyllä.
Oli ihan mahtavaa kyllä. Taas tietynlaista kasvun aikaa sekin taas sitten, että ollaan vähän niin kuin eri lailla siellä tien päällä. Ja kyllä niin kuin.
No, mähän tulin tuntemaan sut niin kuin ennen kaikkea semmoisena niin kuin cover-jyränä, siis että sä olit soittamassa vanhassa kunnon Jack the Roosterissa niin kuin joka viikko.
Suurin piirtein.
Et ihan yhtä paljon kuin joku Klaus-Erik Virtsenius, joka oli joskus laskenutkin, että montako keikkaa se on siinä sillä stagella vetänyt. Se oli joku ihan posketon
silloin
määrä.
Silloin yli 400.
Joo, niin sulla ei varmaan ole ihan niin paljon, mutta kyllä sä siellä paljon olit. Niin miten milloin tämä cover-homma niin kun lähti ikään kuin liikkeelle. Ja se selvästi sitten varmaan imas mukaansa aika lailla. Mutta sä tietysti kuuluit niin sanotusti tähän niin kuin Tampereen muusikkoskeneen, että se varmaan sua vaan pyydettiin ja sä lähdit. Vai miten se lähti?
No, siis no, skene ja skene, mutta siis totta kai tietynlaiseen joo, että nyt on niinku tämä ehkä tämä niinku tammelaskene, tämä tämmöinen tietty joo, tämmöinen niinku rokujen sydämi, niin joo, toki siellä tuli pyörittyä paljon joo, mutta sitten taas tämä niinku tämmöinen niinku coveri kautta jami skene oli ihan sellainen, että mä niinku tiesin tyyppejä, ketkä niinku paljon soittaa ja näin, mutta että tuolla jameissa noi aina käy ja ei tullut silloin vielä käytyä, mutta tai ainakaan ihan niin paljon, mutta sitten se oli just silloin, kun tämä Brumanin Teemu tuli mukaan tähän Mathau-porukkaan, ja hänhän oli tässä niinku ihan sitä ydin oikeastaan, niin kuin Henrys Pup, tiedätkö, sitä en tiedä voiko sanoa vanhan liiton porukkaa, mutta vähän vanhemman liiton porukkaa, että Teemu on mua kuitenkin sen 11 vuotta vanhempi, niin siinä oli taas semmoinen aika hieno tämmöinen isoveljellinen ote tähän touhuun sitten, ja niin kuin huikea basisti ja hieno mies, niin Teemu sitten mua joskus kysyi, että meillä olisi tuossa Henkassa tuommoinen, soitetaan tsepdytsää, tuukko soittaa rumpuja? Että, joo, voin mä tulla. Ja sitten, että miten tämä homma niin kuin toimii? No, että onko meillä joku treenit tai jotain? Ei tietenkään, että saat biisilistan tuossa joku päivä sitten ja otat haltuun ja katsellaan sitten lavalla.
Just.
Ajaha, okei. Okay. Se oli tavallaan ihan uusi maailma toi, niin kuin, että tietysti kun tottuna, kun mennään keikalle tai mitä muuta vaan, niin että totta kai pitää bänditreenit olla, mutta tämä oli ihan semmoinen, että ei. Kaikki katsoo tahoillaan biisit, miten katsoo, että jos hoituu, niin sitten voi ehkä puhelin soida uudestaankin. Mm. Kyllä sitten ilmeisesti sen verran hyvin meni kuitenkin, sitten se ekakin mikäli ei olikaan. Sitten pyydettiin uudestaan ja sitten pyydettiin uudestaan ja taas uudestaan. Sitten se jotenkin lähti rullaan aika kivasti siitä.
Miten miltä se susta niin kuin tuntui? Tai oliko siinä jotenkin heti semmoinen, että tämähän on muuten hauskaa ja tämähän myöskin tuntuu taittuva ja tästä joo, varmaan vähän saa rahaakin? Ja
se oli aika, siis joo, tosi iso juttu siis sillä, että totta kai, että pyydetään mukaan. Totta kai semmoisesta, niin kuin, se on kiva fiilis, että ja totta kai semmoinen niin kuin soittajan itse tunnankin pieni kohottaja, että ehkä mä sitten pärjään tässä hommassa ja tiedätkö sillä, että hoidin taas tämänkin homman sen verran hyvin, että taas kysyttiin uudestaan ja taas tutustui uusiin tyyppeihin hyvin kautta taas. Niin se verkostoituminen siinä sitten alkoi hyvin toimia ja koko ajan tuli lisää keikkaa ja erilaisia keikkoja. Oli tietysti jo niin kuin, tommosen, niin kuin, kuitenkin siinä kohtaa niin kuin pääasiassa työttömälle muusikolle, niin sitten, että ai, tästä saa jotain rahaakin. No tämähän on ihan kiva juttu tämäkin ja sitten pääsi vähän näkemään niin kuin, erilaista puolta tästä touhusta.
Kyllä. Kuinka pieteetillä sä silloin alkuun otit sit niitä biisejä niin kuin omillas haltuun? Että niin kuin, jos mä nyt itteeni kuvittelen vastaavaan hommaan, niin mä olisin aivan paniikissa, niin kun mä en ole mikään kauhean nopea ottaan siis hanskaan. Mm. Että niin kuin mulla menisi tosi kauan siihen, että mä saisin niin kuin setillisen jotain cover-biisejä ylipäätään niin kuin haltuun.
Ei, siis sittenhän se oli vaan niin kuin pakko tavallaan alkaa opettelemaan ja omaksumaan ja kehittää niin kuin jotenkin itseänsä semmoisena, niin kuin, että miten mä voisin niin kuin tehokkaimmin saada nämä biisit nopeasti haltuun. Koska siinä saattoi käydä sitten parhaimmillaan niinkin, että sitten tulee joku, okei, tämän illan solistina on Sami Hintsan, joka ei se välttämättä muista laittaa sitä biisilistaa, mutta se tulee ehkä päivää ennen. Tai kaksi päivää ennen. Sitten se on kuitenkin 15 biisiä, että ei saatana. Mutta sitten se vaan jotenkin vaan, että sitten sä nappaat niistä biiseistä ne kaikista, sä priorisoit, että mitä sun pitää muistaa. Minkälainen komppi tuossa biisissä? Mikä tässä biisissä on tempo? Onko siinä joku tosi semmoinen oleellinen, joku niin kutsuttu miina, että siinä tulee joku breikki vaikka joku tokan kertsin jälkeen, ja tai tuossa tulee ne tietyt iskut tai joku semmoinen juttu, että ne vaan pitää muistaa, niin sitten parhaansa mukaan vaan. Eikä tietenkään aina osunut, mutta ei se taas onneksi ole ihan niin vakavaa. Että.
Teikö sä koskaan mitään lappuja tai mitään tämmöistä itsellesi?
No siihen mä en kyllä koskaan lähtenyt kahdesta syystä. A, mä en osaa lukea nuotteja, ja B, mun mielestä keikalla ei mennä kattoon lappuja. Siis tää nyt on totta kai siis on ihan eri asia yhteyksiä, missä täytyy tehdä näin. Enkä siis missään nimessä tahdo herjata tai vähätellä ihmisiä, jotka tekee niin. Mutta se ei ollut mulle koskaan se juttu, koska mun mielestä kun me mennään keikalle, ja varsinkin tuollaisen cover-keikalle, mikä jengi tulee kuitenkin pääsessä viihtymään, niin kai sen bändikin pitäisi mun mielestä näyttää siltä, että nekin tavallaan niin kuin on, ne nauttii tästä ja ne tekee tämän sillä lailla niin kuin fiiliksellä ja näin. Että jos mulla on naama kiinni jossain kansiossa siellä koko keikan, niin en mä silloin koe, että mä teen homman sillä lailla niin kuin mun pitäisi tehdä tämän homman tässä. Hyvällä backbeatillä ja teikö fiiliksellä, niin pääsee kovin pitkälle kyllä.
No tästä päästäänkin hyvää aasinsiltaa pitkin siihen, että no kysytään nyt ensin, että mikä musa on sulle ollut sillai nimenomaan cover-näkökulmasta niin kuin kaikista kivintä soittaa, että on ollut jotenkin semmoista, että tämä on niin kuin sitä omaa hommaa.
Niin, no sehän tässä on tietysti ollut hauska homma sitten, kun tässä myös tässä coveri- ja tämmöisessä niin kuin tribuuttibändi-skene-hommassa on pyörinyt niin kauan ja tuntee Tampereenkin päästä, tai aikana tietysti kun oli Jack the Rooster ja Henkka ja kaikki nämä, niin nykyään Hönöbaari tai mitä nyt ikinä näitä on ollut, niin kun sinne on saanut vietyä semmoisia juttuja, mitä ei kukaan koskaan tee missään. Sitten se on niin kuin, että että puhutaan vaikka Hellacoptersista. Kuuleeko sä niiden musaa ikinä missään, jos et sä me katsoo Hellacoptersia livenä? No et kuule, paitsi itse on sitten järkännyt. Mä oon hommannut ne tyypit, ketä se kiinnostaa eniten, joka dikkaa sitä musaa yli kaiken niin kuin itse. Niin sitten me treenataan se setti ja sitten me myydään se jokin baariin. Sitten me mennään soittamaan sitä. Aivan parasta hommaa. Toinen esimerkki. Nyt on vuoden sisään päässyt parikin kertaa soittaa Queens of the Stone Age, koska kasattu se porukka, sopiva kontakti löytyy, mennään tuonne soittamaan kotsaa.
Onko nämä molemmat tullut sun aloitteesta?
No
onhan sulla sitten tuotannollinen rooli, helvetti. Niin kun, sä oot itse keksinyt, että tämmöinen pitää olla ja sä oot sitten niin järkännyt
no siis
sen
sillä
ja kerännyt porukan ja vielä myynyt sen johonkin eteenpäin.
Eli toki, niin kun, toki. No nyt jo siinä kohtaa. Nyt me päästään tähän, mutta tämäkin on ollut tämmöinen juttu, mitä mä oon alkanut tekemään vasta niin viime vuosien sisään.
Aivan.
Että kun on todennut sitä, että niin kun, olisipa kiva soittaa tätä tai tätä jossain. Ei tätä kukaan koskaan tee missään. No teen sitten itse.
Joo, mutta siis se on kyllä ihan hauskaa, että on niinku tällainen näkökulma tämmöiseen hands-on toimintaan. Siis muakin on kyselty joihinkin, no siis yleensä kännissä johonkin tribuuttihommiin, ja sitten se on vähän jäänyt ikään kuin puheen asteella. Alkoholikassahan mä toki soitan, siis niinku, ja olen soittanut jo vuosia.
Ja se on huikea bändi.
Se on ihan mielekästä hommaa. Meillähän oli viime kesänä pieni encounter tuolla
Lempäälässä,
kun satuttiin samalle keikalle. Joo. Me oltiin siellä yksityiskekkereissä alkoholikan kanssa ja te olitte vetämässä sitten vähän tämmöistä classic rock,
heavy metal-osastoa,
niin sitten siinä vaihdettiin vähän kapuloitakin Enter Sandmanin lopussa. Sä tulit koputtelemaan olalle, että hei, mä tuun vetämään tämän biisin loppuun. Selvä, että tuossa on kapulat ja sitten sä vedit siihen jotain ja sitten niin kuin Tuohimäen Esa katteli taakseen vähän sellainen hämmentyneenä, että mä oon tottunut tähän, että rumpali vaihtuu kesken biisin.
Tämä on tietysti näin paikkani.
Joo, se oli ihan
hauska. Piti päästä soittamaan metallikaa, kun siinä omassa setissä ei ollut yhtään metallikaa, niin sitten piti päästä soittamaan vähän metallikaa.
Kyllä. Mutta siis just se, että se alkoholika, joo, se on niinku tavallaan, koska sehän on niinku, sehän on niinku bändi. Että ei siinä vaihdu ne tyyppi. No siinä on jonkun verran ollut tuuraajia ja tämmöistä, mutta että niinku, et sen saman ryhmän kanssa lähtökohtaisesti tehdään ja että meillä on niinku bändileenejä myöskin. Että me, koska se on semmoinen juttu, just niin kuin sanoin, että mä en ole kauhean nopea ottaa haltuun ja mä oon niin jotenkin semmoinen reenikämpän kasvatti, että mä en oikein omin päin edes saa sitä musaa sillai samalla tavalla niin kuin selkäytimeen ja systeemiin, kun mä saan sitten, kun mä pääsen oikeasti soittaa niiden muiden jätkien kanssa sen homman, niin tavallaan mä en ole ollut mitenkään erityisen hanakka myöskään, kun on kyselty just, että tulisiko soittaa joku Ojasen Jussi joskus miettiä, että pitäisikö pistää joku Bad Religion-tribuutti pystyyn, että niin kuin tiedätkö, tulee hiki pelkästä ajatuksesta, ja sitten vielä just tämä jatko, että, niin että ei siihen mitään reenejä kyllä ruveta pitää, että otetaan, valkataan vaan biisit, mitä vedetään. No, totta kai se menisi jotenkin, kun menisi vetää vaan dunkadunkuraa, niin kuin, tiedätkö, 15 kertaa kyllä. 3 minuuttia, kyllä. Mutta että ne ei menisi hyvin, ja se ei olisi silloin niin kuin tribuutti.
Jep. Ja hei, tässä tärkeä pointti, ja siis en tiedä, voi olla tuota samaa mieltä, mutta että mun mielestä niin kuin tribuuttibändin ja coverbändin erolla, niin kuin välillä on ero. Koska coverbändi saattaa olla just se, mitä itse on tehnyt kuitenkin molempia tosi paljon tässä vuosien varrella, niin se, että coverbändi on se just, että biisilista tulee, jos tulee, nähdään lavalla tyyppinen ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tribuuttibändi käy ihan oikeasti treenaamassa jutun, koska se on niille ehkä vähän niin kuin tärkeämpi juttu. Saattaa olla oikeasti niin kuin sydämen asia. Niin se, että siinä onhan siinä aika vissi ero sen tekemisen laadussa, että onko se käyty kääntyä siellä kämpällä edes kerran ennen sitä keikkaa. Tai sitten, että no biisilista on tossa, tsekakkaa siitä.
Mm.
Keikka on lauantaina, nähdään 11 läkkärillä.
Siis mun näkökulmasta ehdottomasti on näin, että siinä on vissi ero siinä laadussa, mutta kyllä mä nyt siis senkin uskon, että sullakin on niin paljon sitä kilometriä takana siinä hommassa, että en mä siis epäile sitä, että sä pystyt ikään kuin peres tuntumasta soittamaan ihan täysin uskottavan version siitä biisistä,
joo,
jonka sä oot saanut niin kuin äsken soitettavaksi.
Kyllä, kyllä. Mutta siinä voisi taas niin kuin se, että tietysti kun päästään tähän, että onko se tavallaan se, niin kuin se bändissä niin kuin minkälaista kemian niin kuin häivähdystäkään tavallaan siinä lavalla sitten, vai pitäisi koko ajan olla vähän silleen niin kuin varuilla ja katsella ympärille, että mitenköhän tämä biisi nyt mahtaa oikeasti mennä. Että
niin. Niin, ja siis kyllä siellä varmaan on autokolareitakin tapahtunut siellä,
on,
siellä maailmassa kyllä. Aika monta. Että.
Mutta kuten todettu, ei se onneksi ole ihan niin vakava.
Niin, niin, totta.
Ja se on tavallaan niin hauska huomata, niin kuin, että kuinka ison kolari se oikeasti vaatiikaan, että yleisö edes huomaa, että mitä on tapahtunut.
Niin, no siinä kohtaa, kun ollaan Henkassa ja kello on 1:30, niin siellä ei huomaa kukaan kyllä edes niin kuin omaa olemassaoloaan enää siinä vaiheessa.
Niin, kyllä tässä Henrys Pupi oli aika hieno esimerkki tästä, kun jossain kohtaa nimettiin tämä siellä käyvä maksava yleisö äyriäisiksi. Niille voi esittää mitä vaan. Ja ihan sama, mitä sä esität, niin toivoo silti popedaa. Että se on.
Kyllä, kyllä.
Niin, tota.
Mutta tuosta vielä, tuosta kun puhuit, että sä oot itse järkännyt näitä nyt sitten tämmöisiä niin kuin suosikkibändies, tribuuttikeikkoja, niin minkälainen, niin kuin, nehän nyt oli aika tämmöisiä rock-esimerkkejä, puhuttiin Helicoptersista ja
kyllä.
Kotsasta. Niin minkälainen sun semmoinen soittaja-identiteetti sulla on, että jos sä nyt ajattelet, tietysti nykyään tuossa teatterimaailmassa joutuu taipumaan aika moneen, mutta niin kuin ihan tässä niin kuin bändihistoriassa ja covermaailmassa, että jotenkin oma mielikuva on se, että se on aika lailla se backbeat-homma, mikä sulle on se niin kuin kaikkein omin maailma, mutta onks näin, että sä ainakaan mun näkökulmasta mikään ihan hirveä proge-housukaan sillä tavalla ole, että kyllä se on se niin kuin rock and roll -homma, mikä sulta jotenkin kaikkein luontevimmin irtoaa.
Kyllä, sitä on kuitenkin taas niin kuin tehnyt varmaan koko soittajan uralla niin kuin eniten, niin siksi se on niin selkärangassa. Ja kaikki se musta, mistä ehkä eniten tykkää, on semmoista. Niin sitä kautta se varmaan on niin kuin ominta.
Kyllä.
Tietty.
Ketkä rumpalit on ollut sulle niin kuin sellaisia, että ketkä sä näet semmoisiksi niin kuin isoimmiksi rakennuspalikoiksi niin kuin sun omassa soittotyylissä, että mistä sä oot niin kuin eniten selkeästi, kelle sä oot eniten velkaa?
Dave Grohlilla.
Okei.
Okay. Joo.
No se on ihan niin kuin apteekin hyllyltä.
Se on, ja se oli silloin alkuun. No mulla oli siis ehkä vielä ihan pieni vaihe ennen, kun jotenkin tosissaan rupesi dikkailemaan Davea, niin oli tämmöinen Jussi 69 ja Sipe Santapukki -vaihe. Jotenkin dikkasi niinku tyyppien tyylistä, miten ne vetää. Molemmilla tosiaan makee, että Jussilla semmoinen iso, just se iso semmoinen aika show-juttu.
Kyllä, ja se on edelleen.
Ja sitten taas Sipellä oli jotenkin vaan ne, että kun se Apulannan musa oli silloin junnuna niin hirveän tärkeitä, niin sieltä vaan sitten nappasi aika paljon kaikkea niin kuin omaa soittoa, niin kuin fillejä ja kaikkea muuta semmoista yleistä fiilistä. Mutta sitten jotenkin, kun se Nirvana-homma vaan sitten jossain kohtaa meni sillain, niin, kuin niin kokonaisvaltaiseksi, että jotenkin sieltä sitten vaan niin kuin ehkä eniten kuitenkin sitten Davelta nappasi kaikkia juttuja. Jotenkin se kaikki se, just se hyvä fiilis ja energia, mikä sieltä välittyy tänä päivänäkin, niin kuin hänen tekemisistään, niin sekä rummuissa että muuten, niin ollut semmoinen koko soittajan uran semmoinen niin kuin inspiraatio.
Kyllä. En ihmettele sitä kyllä. Se on jännä, siis mä tunnistan tämän ihan täysin, mutta se on jännä, että Grohl ei ole mulle, se ei ole niin kuin, se ei ole koskaan ollut mulle semmoinen henkilökohtaisella tasolla kauhean merkittävä. Siis jostain käsittämättömästä syystä, vaikka mä tunnistan sen energian ja sen niin kuin, ja nimenomaan energia. Sehän on ihan käsittämätön se joku YouTube-pätkä, mikähän se nyt on, missä se menee sinne johonkin studioon ja rupeaa tykittämään jotain biisiä. Siinä on niin ihan pysty metsästä.
Play.
Joo.
Se biisin nimi on Play.
Joo.
Se on se joku 20 jotain minuuttia, kun se vetää kaikki soittimet itse ja vaihtaa rumpusettiä 3 kertaa. Ja...
Joo, ja se on niin kuin, että se niin kuin tulee ihan hirveällä forsella ja energialla, että sitä on niin kuin tosiaan pakko arvostaa. Mutta onko tota, Kroolin lisäksi ketä muita semmoisia, niin kuin, jotka nyt selkeästi on ollut, että se nyt ihan pelkkä Dave Grohl-kopiokaan ole.
Eikä siis totta kai, tämä on nyt sitten niin kuin vuosien varrella, kun, sitten kun silmät ja korvat vähän aukasi kaikille muullekin musiikille kuin Nirvanalle, niin totta kai se olisi niin kuin imennyt sienen lailla sitten kaikkea muutakin. No okei, tämän tyypin tekeminen puhuttelee tosi paljon. Ja, mutta ehkä se seuraava suuri sekoaminen tapahtui, kun löysin Led Zeppelin.
No se ei yllätä.
Niin että Bonhami tuli sitten sieltä isoksi ja sitten siinä meni taas sitten joku X vuosia, kun kuuntelin vaan tosi paljon sitä ja Bonhamin touhua ja Zeppelinin musa ja muuta. Ja sitten jotenkin sitä mulla on jäänytkin sitten ehkä näiden kaikkien vuosien jälkeen semmoinen, että jos multa joku kysyy, että kuka sun lemppari rumpali, mun täytyy aina sanoa 2. John Bonham, Dave Grohl.
Okay.
Ja sitten sen jälkeen on monta hyvää 2.
Joo.
Esimerkiksi niin kuin, no, Deftonesin Abe Cunningham, se on niin kuin, että se kun yksi kaveri, soittokaveri Hakasalon Ville joskus rupesi mua tutustumaan tämmöiseen, niin kuin, vähän tähän niin kuin tämmöiseen, siis kun metallejähän meillä on kovasti erilaisia, että se on soittanut mulle Slipknottia ja Deftonesia ja Kornia ja kaikkea näitä tämän osaston juttuja, ja sitten mulle se Deftones oli niin kaikista kovin niistä aina. No. Ja sitten just niin kuin, no, mun kirjoissa Abe Cunningham on halftimein kruunaamaton maailmanmestari.
Niin.
Niin siitä on kyllä ammentanut paljon sitten, jos on esimerkiksi tämän OX79 kanssa on tehty vähän sen tyyppistä musaa, niin siinä on kyllä hyvin vahvasti kyllä kuulee, että mistä tämä tämmöinen halftime-biitti-asia tulee.
Joo, se OX79 on kyllä sellainen kiinnostava poikkeus, että se on pikkusen ehkä sitten sillä niin kuin progeseinällä, että se ei ole ehkä ihan niistä suoraa rock'n'rollia, mitä ehkä olisi totuttu. Kuinka erilaista se oli sun näkökulmasta?
Ei, se oli ihan mahtavaa hommaa, koska siellä taisi just tämä Hakasalon Ville ja Ahosen Toni, joka sitten siinä soitti kitaraa ja ne teki ne biisin, niin sieltä kun tuli 2 niin eri laidalta tavallaan niin kuin just se, että tuo tulee Pink Floyd ja tuo tulee Slipknot ja se kohtaa jossain siellä niin kuin mystisessä välimaastossa, niin sitten, että tuohon nyt sovitat sitten jonkunlaista rumpua, että tavallaan millä kulmalla on haluaa lähteä, niin sitten se oli ihan todella hauskaa hommaa. Meillä on yksi tosi iso yhteinen suosikki, Matt Cameron tietysti. Niin.
Joo, siis no Cameron on. Se on kyllä jännä, että mulle Cameron on näistä siis tämmöisistä Seattle-rumpaleista ihan selkeästi niin kuin merkittävin tietysti.
Mm.
Mutta mä en osaa oikein pointata, että onko se niin kuin mun soittoon hirveästi vaikuttanut. Se on jotenkin aina tuntunut olevan niin out there, että se on jotenkin niin, tiedätkö, semmoista kimmoisaa ja sellaista niin kuin keinuvaa ja luontevaa ja niin jotenkin köykäisesti etenevää. Että se on aina tuntunut ihan täysin kuin mahdottomalta paikalta jotenkin.
Mutta joo, kyllä se siis toi Matt Cameron on kyllä pakko siis nostaa ehdottomasti siis tähän niin kuin isoimpien vaikuttajien listalle kyllä tässä niin kuin varsinkin viime vuosina sillä, että kun se jotenkin just se semmoinen niin kuin monipuolisuus ja semmoinen just se niin kuin järjetön dynamiikan taju ja semmoinen, sitä mä oon koittanut ehkä eniten niin kuin koittaa vielä niin kuin omaakin soittoon saada vielä lisää.
Kyllä.
Ja tuossa just niin kuin tuossa soitettiin yhdellä tämmöisellä oikein hienolla keikalla Härmän Kimmon kanssa, hieno laulaja, kova alternative diggari myös, niin oli tämmöinen Dead Rockstars of the 90s -teema keikka tuolla Hönöbaarissa ja siellä sitten soitettiin Stone Temple Pilotsia ja Alice in Chainsia ja Nirvanaa ja just Soundgardenia. Nyt pääsin vetämään Outshined-biisin. Nimenomaan sanalla pääsin, koska se on niin hieno biisi vetää. Sitten kun se, että biisi menee 7, mutta se ei tunnu siltä niin kuin juuri yhtään. Se on jotenkin niin vaikeaa tai joku erikoinen tahtila, että se on... Sitten kun siihen pääsee tavallaan, sitten kun tuli treenattu aika paljon tässä kanssa kämpillä keskenään, niin
siinähän on sitä finessejä kanssa niin helvetisti. Niin, siinä on sitä niin kuin, semmoista pientä härpätiä tulee niin kuin koko aika.
Kyllä.
Ja se on just se, mitä niin kuin itse on aina sellainen, että tämä ei niin kuin lähe.
Mutta se oli kyllä hieno, kun sen pääsi vetämään. Sitten, okay, no, mitä äsken unohdin sanoa just tuosta, kun puhuit siitä, että ei pelkästään niin kuin biisiä yksin treenaamalla oikein pääsi siihen tunnelmaan, niin se oli yksi, mikä, että kun tuossa otas nyt siis Black Hole Sun biisi oli myös listalla. Sitten kun sinne tulee se erikoisväliosa, se sitten kun se menee, mihin menee, mutta sitten taas kun sä reenaat niin levyn kanssa, niin se on kovin petollinen metodi. Että jos sä itse vähän jotain kämmää, niin se biisihän vaan jatkuu sen, kun hyppää takas kyytiin. Mutta sitten tuli otettua haltuun tämä Moises-niminen appi. Tiedät, mistä puhutaan.
Joo, niin, mikä poistaa niin sen rumpuhomman.
Niin, sitä kautta sen sai vaan haltuun. Että nyt se raita pois siitä, että nyt sun pitää itse pitää tämä paketti läjässä. Niin ei mennyt kyllä ihan ekalle, eikä tokalle, eikä kolmannella kertaa vielä. Mutta sitten kun sen sai, niin vitsi mikä fiilis.
Joo, ihan varmasti.
Että nyt mä soitan Sam Karneissa rumpuja.
Kyllä.
Eikä masa itteni. Se kyllä. On ihan kyllä oikein hyvä appi kyllä tuommoiseen niin treenaamiseen, jos pitää saada jotain vähän tuommoista.
Kyllä. Monethan tuuttaa rumpukovereita YouTubeen sen avulla myöskin. Kyllä. Nykyään. Mua vähän suoraan sanoen niin yllätti tässä keskustelussa nyt se, että sä et ole juurikaan sitten opiskellut. Että sä oot tosiaan ottanut ne muutamat tunnit silloin teininä, mutta siitä huolimatta susta on tullut rumpuope.
Niin.
Ja nythän ollaan siis, tämä paikka missä nyt ollaan on siis rumpupaja Simo Stenman, eikö näin?
Musamajaksi kutsun tätä omaa soittokämppääni tässä. Kyllä. Ja rumpupaja Simo Stenman toimii täällä myös.
Ja sä opetat täällä ja eri ikäisiä, monen ikäisiä oppilaita ilmeisesti.
Kyllä. En ole tehnyt missään kohtaa minkäänlaista rajausta, että kuka saa tulla. Toki sen näkee sitten, kun järjestetään tämmöinen ensimmäinen tutustumistunti, että tuleeko tästä yhtään mitään vai no. Joskus se saattaa olla ihan vaan se, että sulla ei ole rytmitajua, että on pahoilla niitä, mutta realiteetit on mitä on, että tästä ei välttämättä tule mitään. Tämmöinen keskustelu käytiin onneksi yhden, no se oli mun ihan sukulais tämmöinen setätyyppinen hahmo, että sille pystyi sanoa ihan suoraan, että susta nyt ei ehkä tule rumpalia, mutta kyllä se no mulla kävi itse asiassa tänään viimeksi tutustumassa 8-vuotias pieni tyttö täällä.
Noniin.
Ja hänelle pystyi sanoa heti puolen tunnin jälkeen, että kyllä meidän kannattaa tätä lähteä kokeilemaan vähän lisää vielä, koska siitä kyllähän niin kuin heti, hän pystyy heti omaksuun sen, mitä tässä niin kuin haettiin. Että ihan jotain semmoista ihan niin kuin yksinkertaisinta neljäsosa komppia lähdettiin vähän kokeilemaan, että kun laitetaan oikealle kädelle, oikea käsi tuonne haitsulle ja sen tehtävä on toi YKKNE ja sitten tuossa on toi passorumpu oikealla ja sen tehtävät on ykkönen ja kolmonen ja sitten vasen käsi virpalle ja siellä on se kakkonen ja nelonen ja sitten kokeillaan nämä kaikki vähän ensin omineen ja sitten laitetaan koko homma pakettiin. Siitähän se lähti sitten.
Miten ja koska susta tuli opettaja?
Me ollaan 5 vuotta asuttu täällä Ylöjärvellä ja mulla on ollut tämä paikka tässä, niin kuin missä opettaa. Mutta olen sitä ennenkin käynyt jossain, että on pyydetty joku kaveri tai kaverin kaveri tai joku tutun tuttu on kysynyt, että hei mun poika haluaisi tai joku muksu tai joku haluaisi oppia vähän rumpuja, että voitko tulla meille. Että olen sitten käynyt jossain aina silloin tällöin ja niin kuin näyttämässä, no tälleen tämä nyt menisi. Mutta sitten kun tässä nämä tilat on kuitenkin tälleen nyt ihan niin kuin puitteet on kunnossa, niin ajattelin, että tässä tätä voisi ehkä tehdä vähän enemmänkin. Niin sitten mä olen alkanut tosiaan pistänyt nettisivut www.rumpupaja.com.
Joo.
Siellä sitten, ja sitten just Facebookissa omat sivut ja muuta niistä kautta sitten. Ja ihan tehnyt tämmöistä melko klassista ilmoitustauluille, vienyt vähän julisteita lähimarketteihin ja vähän kauemmaskin marketteihin tuonne Nokialle ja Ylöjärvelle muuallekin ja Tampereen puolelle. Niin sieltä niitä on sitten tullut.
Se jotenkin on kans, no mä oon varmaan vaan jotenkin rajoittuneempi persoona kuin sinä, mutta niin kuin vähän samaan tyyliin kuin tämä cover-maailma, niin myöskin opetus on aina jotenkin ollut mulle semmoinen, että on mullekin kaiken maailman tutut aina soitelleet ja kyselleet, että lähtisikö opettamaan. Mä aina sanon, että mä en ole kyllä mikään pedagogi. Että mä en niin kuin oikein tiedä, että miten mä lähtisin lähestyä sitä asiaa. Mutta onko se sulle jotenkin ihan selvää, että miten sä nyt lähdet vaikka 8-vuotiaasta tyttöä niin kuin opastamaan tähän hommaan?
Kyllä se nyt tässä muutaman vuoden tätä tehnyt, niin kyllä se totta kai se oma tekeminenkin kehittyy tässä koko ajan. Pitää itsekin vähän niin kuin arvioida itseä, miten näitä asioita tekee, mutta tietysti kokenut, että itse on aika aina ollut semmoinen niin kuin sosiaalinen ja ulospäin suhtautunut persona muutenkin, niin se, että ei sen, sitähän se on, luetaan vähän ihmistä ja mitä toi tarvii ja minkälainen lähestyminen tässä kohtaa ne voisi toimia, niin sitten löydetään ne omat hyvät tavat tehdä asioita. Niin siitä se on sitten lähtenyt se.
Onko sulla jotain, niin kuin, jotain opetussysteemiä tai jotain sellaista niin kuin kokonaisuutta, että sä niin kuin eri tasoisille oppilaille turvaudukseen johonkin alan klassikkokirjallisuuteen tai johonkin tällaisiin asioihin?
Ei, kyllä tämä pohjautuu aika pitkälti ihan niin kuin tämmöisiin omiin kokemuksiin, että mitä niin kuin, että jos sä nyt haluat olla rumpali, niin mitä asioita sun täytyy osata ihan oikeasti, että sä voit soittaa vaikka jotain biisiä tai jos sä haluat soittaa bändissä tai mitä nyt ikinä aiheeseen liittyy, niin käydään niin kuin perusteet läpi tässä, että ihan, että miten nyt kapulasta pidetään kiinni. En mä nyt ketään ole lähtenyt korjailemaan, se jotenkin kauhean kummalliselta ja semmoiselta näytä, että kohta sua sattuu johonkin raajaan, jos sä teet jonkun asian tälleen. Täällä voidaan käydä läpi ihan kaikkea, ihan settiasettelusta. Jotkut haluaa treenata jotain biisejä, niillä saattaa olla itsekin joku coverbändi, ne treenaa jotain keikkaa varten. Haluan vähän, että miten tämä osa nyt soitetaan. No mä näytän sulle, miten se soitetaan, jos mä vaan osaan sen näyttää. Ja kaikilla on vähän erilaisia tarpeita ja se on tietysti hauskaa, että kun on erikäistä kävijäryhmää, niin sitten voi kuitenkin niin kuin aikuisten kanssa puhua asioista oikealla nimellä ja niin kuin mitkä on tavoitteita, onko mitään tavoitteita vai soitellaanko ihan omaksi iloksi vai mitä, mutta että olisi kiva oppia tämmöinen juttu. No minäpä autan sinua opettelemaan tämmöisen jutun sitten.
Tuo on varmaan aika tärkeä pointti, tuo tavoitteista keskustelu, koska se on yksi sellainen asia, mitä jotenkin, mikä varmaan asettaa jonkun verran sitä opetuksen tilannettakin, että jos nyt ajatellaan, että joku nyt näkee tuossa lähimarketissa ilmoitustaululla sun jättämässä lapun ja sitten se ajattelee, että joo, että olisipa kiva, että mäkin voisin opetella soittaa rumpuja, että se olisi varmaan hyvää vastapainoa tälle kaikille muulle ressille, mitä tässä elämässä on. Niin sille ei varmaan kannata laittaa tämmöiselle tyypille niin kuin eteen jotain niin kuin äärimmäisen systemaattista ja kunnianhimoista treeniohjelmaa, ja että sun pitää sitten ensi kerralla osata nämä, vaan että niin kuin kannattaa ehkä lähteä niin kuin pikkusen eri kulmalla sitten, että tämän pitäisi olla niin kuin hauskaa. Ja sitten taas toisaalta, jos joku pentu tulee ja se on sellainen, että mä haluan oppia soittaa niin kuin, joo, en minä tiedä, kuka nyt olisi joku nykymaailman kovin jätkä, Eloi Casagrande.
Niin,
sitten sille kannattaakin ehkä niinku laittaa pikkusen niinku enemmän niin sanotusti pökköä pesään, että okei, että jos tämä on niinku tavoitteena, niin sitten niinku on myös vaatimustaso vähän korkeammin. Mutta varmaan tämmöinen keskustelu on myöskin oppilaiden kanssa käytävää, että totta mihin kai tässä tähdät, tietenkään minkään 8-vuotiaan kanssa ei varmaan, mutta ei yleisesti.
Joo, kyllä niin kuin, totta kai siis, kun lapsiakin on siis niin monen tasoisia heti, että on erilaisia 8-vuotiaita. Että tässä on tässä nyt semmoisenkin käynyt tietysti, että todetaan sen ekan tunnin jälkeen, että nyt keskittyminen ei riitä edes tähän puoleen tuntiin, että katsotaanko vaikka vuoden päästä uudestaan, että jos sitten kiinnostaa niin oikeasti vielä, niin voidaan jatkaa, mutta että tänään oli just semmoinen oikein positiivinen kohtaaminen sillä, että tästä on kuitenkin puhuttu jo tosi pitkään, että kai rumpuja pitäisi päästä soittamaan, niin täällä te pääsee soittamaan kyllä. Mä näytän kyllä kaikki, mitä sun tarvii tässä kohtaa vielä osata. Niin
kyllä.
Ja hyvällä mielellä lähdettiin. Kysyin, että oliko hauskaa. Oli tosi hauskaa. No mahtavaa, se oli pääasia, että oli hauskaa.
Joo. Ja mä voin kuvitella, että sulle on niinku se fiilispuoli on niinku varmaan aika tärkeä, että
no, kun sehän se on ollut koko juttu varmaan siis koko tässä niin kuin omankin soittajan uran aikana niin kuin kaikissa jutuissa, että kai se niin kuin fiilis täytyy olla läsnä, tekee mitä tahansa.
Joo.
Että jos mä niin kuin murusenkin siitä niin kuin ilosta ja kaikesta siitä hyvästä, mitä mä musiikilta itse saan, niin mä pystyn sen jollekin antaan eteenpäin jonkun kipinen siihen, että tämä on oikeasti ihan parasta juttua, mitä voi tehdä missään, niin sit mä oon onnistunut.
Kyllä.
Tässä.
No sulla on tässä aika sellainen mielekäs kokonaisuus, kun tosiaan olemme nyt siis kotitalosi piharakennuksessa, jonne sä oot laittanut. Sulla on ollut aika monen homma kyllä niin kuin pistää tänne pystytään, että sä nyt hirveästi on varmaan, vai onko sä joutunut tekemään täällä jotain ihan niin kuin rakennustöitä?
En.
Että sä oot vaan laittanut, niin kuin, ikään kuin sisustanut tämän tämmöiseksi. Ja
joo, siis akustointi, se on ainoa mitä mä oon tehnyt. Täällä on ollut muutamia semmoisia pahoja vuotokohtia, niin sitten akustolevyä sitten vaan ja Moltonia sinne tänne.
Kyllä.
Huone soundaa hyvältä ja mahdollisimman vähän menee ulos naapureiden kiusaksi, niin
kyllä.
Tässä aika hyvällä mallilla ollaan. Ja
Kyllä. Ja tosiaan kotitalo on tuossa vieressä ja siellä on sitten perhettä ja jälkikasvua ja sitten tietysti, kuten sanoit, niin vaimosin kanssa yhdessä teette sitten näitä teatterikeikkoja myöskin paljon.
Tämä meidän kuvio on kyllä aika ainutlaatuinen siinä mielessä, että meillä ihan siis tytär täyttää kohta 4 ja se on ihan vauvasta asti ollut mukana näissä reissuissa, kun tämä meidän teatteri kiertää, niin se on ollut siellä sitten takahuoneessa jonkun hoitajan kanssa aina sitten siellä esityksen ajan ja sitten ollaan taas perheen kesken. Mennään seuraavaan paikkaan.
Onko tyttärellä kuinka kova hinku näyttämällä jo?
Kyllä se ihan pienestä asti on niin sen yrittänyt kävellä jo kesken esityksen tai vähintään väliajalla käydä pyörähtää vähän katsoa, että mikäs meininki. Ja sitten tällä hetkellä edelleen aika parasta hommaa on, että pääsee auttaa isiä kasaan tai purkaa rumpuja sitten ennen tai jälkeen esityksen. Hän haluaa ehdottomasti tulla sinne sitten laittaa tästä standeja kasaan ja vähän tonne ja tätä tänne.
Me varmaan vähän päässyt soittaankin.
Totta kai. Kyllä meillä on ihan hienoja kuvia ja videoita tuolta jostain Lahden Sibelius-talolta, kun Mimmi painaa menee siellä jotain rumpusoloa.
Miten nyt niin kuin opettajan silmiin, että sanoisitko sä nyt niin kuin tyttärelle, että sun ei kyllä nyt kannata jatkaa?
Älä nyt, kun me käytiin tässä just ihan joku kuukausi takaperin ja sitten hän tosiaan täyttää nyt ihan parin viikon päästä 4 ja kysyin häneltä, kun oltiin täällä musamajalla, että haluatko sä, että isi opettaa sulle jonkun jutun? Sen, joo, no okei. Sitten hän kyllä tietää, mikä on tomit ja mikä on virveliä ja mikä on niin kuin nää ja nää. Että lyöt ensin 2 kertaa tuonne tomeihin ja sitten siihen perään tuohon virveliin. Että tälleen.
Kyllä.
Ja sitten onko toi se isi se juttu, mitä säkin teet aina?
Selvä.
Elikkä. Sitä mietittiin semmoinen 30 minuuttia ja sitten hän soitti sen sitä ihan itse tuossa. Kyllä. Jalat ei siis yllä vielä pitkään aikaan pedaaleille tai maahan, mutta että siitä lähti. We will rock you. Isi oli aika ylpeä, otti sen videolle kyllä.
No niin, ihan mahtavaa homma. Ja siis jos niin sanotusti ala kiinnostaa, niin ei ole kyllä pitkä matka sitten harrastaan tulevaisuudessa.
Joo, kyllähän joka päivähän laulaa tuolla kotona jotain omia lauluja tai jotain Disney-biisejä, mitä katsotaan aika paljon leffoja tuossa, niin hän osaa aika monta Pienimeren noita laulua tai Frozenista melkein kaikki biisit ja tälleen näet, kyllä se niinku jännästi jotain taipumusta taitaa olla tuommoiseen esiintymiseen, että kyllä
Kyllä.
Sanotaanko näin, että jos joku soitin kiinnostaa, niin kyllä se hänelle tarjotaan. Että.
Kyllä. No miten sulla itsellä niinku tällainen ammattimielessä soittajana, että tuossa alussa käytiin läpi sitä, että tätä teatterihommaa nyt niinku riittää for the foreseeable future varmaan niin paljon kuin vaan pystyy tekemään. Onko sä niin kuin jotenkin, koetko sä, että sä nyt pystyt ikään kuin toteuttamaan itseäsi tässä nykyisessä tilanteessa vai onko sulla jotain sellaisia niin kuin hampaankolossa, että tekisi mieli tehdä sitä tai tätä tai tota, mutta ei vaan oikein nyt niin kuin aika riitä tai mitään muuta?
Ei siis kyllä mä oon tällä hetkellä tosi niin kuin tyytyväinen tähän tilanteeseen, mutta tyytyväisyys ei tietenkään tarkoita sitä, että pitäisi jämähtää paikalle. Että mä niin kuin ehdottomasti haluan vielä mahdollisimman pian kehittää jonkun ihan oman musan jutun, että pääsisi taas vähän niin kuin jotain omaa semmoista. Kun tuntuu, että sisällä on joku semmoinen, että pitäisi päästä jotain omaakin luovuutta vähän niin kuin esiin, niin olisi kyllä kiva pistää joku semmoinen.
Soitatko sä muuten muuta kuin rumpuja?
Kyllä mä laulan.
Joo.
Että sekin on ihan vakavasti harkinnut laulutunneille menemistä kyllä tässä.
Okei.
Sekin voisi olla ihan hauska, että lähtisi sitä kommaa vähän tsekkailemaan, että mitä sieltä voisi auata.
Joo, siis sähän laulat taustojakin soittaessa siitä ja tietysti varmaan joudut noissa teatterihommissakin laulaa.
No itse asiassa aika vähän, koska teatterimaailmassa tietysti rajoittaa aina se, että kun rummut on kuitenkin taas sitten niin kova ääninen soitin, niin me kuitenkin sitten soitetaan pääasiassa tiloissa, missä pitää vähän varoa sitä volyymea ja kaikkea kaikumista ja muuta semmoista, niin sitä rumpuja lähelle mikkejä, joka ei voi koskaan laittaa siis tämmöistä, mistä se voisi vuotaa
niin
kenenkään niin kuin, muihin tämmöisiin mikrofoneihin. Niin Mutta siis tämä tämmöinen niin kuin, taustalaulaminen, cover-keikkoa tulee kuitenkin tehtyä, että aina jos joku vapaa perjantai tai lauantai jossain sattuu olemaan, mä koitan siihen aina säätää jonkun muun soittoasia, niin esimerkiksi tuolla Ruby et Fellasissa on tehty aika paljon keikkoja tässä nyt vuoden sisään Tampereella, niin siellä me on tehty triokeikkaa, ja no tässä otin semmoisen vetovastuun taas, kun näitä on buukkaillut sinne, että buukataan trio 2x45, täytyy saada musaa, se on noin parikymmentä biisiä, niin lauluvastuut jaetaan kolmen kesken kaikki tasa.
Okei.
Kaikki ottaa 6-7 biisiä liidiä.
Eli sä vedät ihan liidiäkin?
Jep.
Joo, joo.
Ja se on ollut ihan mahtava homma. Mä tykkään sitä ihan hirveästi. Niin koko ajan vaan hakee uusia biisejä itselle, että mihin ääniala sopii ja kokeilla kaikkea erilaista. Niin se on ollut ihan tosi hauskaa.
Kyllä. Sä voisit tehdä soololevyn niin kuin pelkkää rumpua ja laulua. Se olisi
Phil Collins. Oma
niin, just näin. In the air tonight, ja sillä lailla päästiin asian ytimeen tässä. Mutta kiitos Simo. Eiköhän tässä törmäillä sitten taas, joskus mä menen viikonloppuna johonkin hönöön tai muualle, niin siellä sä oot taas vetämässä jotain helikoptersia.
Kenties.
Siinä oli mun keskustelu Simo Stenmanin kanssa. Olipa erittäin miellyttävä ympäristö tehdä haastattelua tämä hänen musamajansa. Ja kannattaa tosiaan tsekata netistä rumpupaja.com. Sieltä löytyy lisätietoja ja sieltä voi myöskin tunteja varata. Ja jos haluat nähdä Simon musikaalihommissa, niin Suomen musiikkiteatterin kesän esityskalenteri löytyy osoitteesta musiikkiteatteri.fi. Kiitos kun kuuntelit Parempi rumpali -podcastia. Palataan asiaan kahden viikon päästä.